Er lyden på nå? Flott. Bra. Da skal vi I dag snakke om naborett. Jeg skal bare aller først ta en liten titt på den oppgaven vi gjorde I går. Var det noen spørsmål til den? Altså, det var mange spørsmål dere skulle løse der. Og bare for kjapt gå gjennom spørsmål, hvordan vi løste dem. De to første spørsmålene spørsmål som må løses ved tolkning av avtale. Og som sagt, hvis jeg skulle besvart denne eksamen her og gjort disse spørsmålene, så for det første så kan dere bruke disse fem spørsmålene som overskrifter. Det jo noen av spørsmålene ganske lange, men kan til korte det litt ned da. Fikk Tobias eiendomsrett eller festerett? Spørsmålstegn. Ikke sant? Altså en overskrift som bare svarer til spørsmålet. Fikk han en personlig eller reell servitutt? Falt veieretten bort I 1987? Og så kan dere godt for så vidt tillate dere å formulere spørsmål 4 med en overskrift. Har Johannes mothevdet veieretten? Altså det kan godt det allerede I overskriften da, som at det det jeg nå skal drøfte. Eller falt veieretten bort I, på grunn av Johannes sin bruk av eiendommen? Og så spørsmål 5. Kan 5A kanskje, det mange måter å gjøre det på. Kan veieretten brukes av folk fra utskilt tomt? 5B. Gir veiretten rett til kjøreadkomst. Et eller annet, at dere I hvert fall har, altså det her bare et forslag til mulig måte å gjøre det på, men at dere har liksom luft imellom, skille, kanskje et nytt ark, også et nytt spørsmål, sånn at det blir litt oversiktlig for oss, og at dere har, veldig ofte så passer spørsmålet som en overskrift. Veldig greit. Og så de to første spørsmålene, da, for å begynne med det første, var det eiendomsrett eller festerett til utsikten Tobias fikk? Så kan dere bare gå rett på dette kommer an på hvordan vi tolker avtalen. Dette beror på en tolkning av avtaler. Vi må tolke avtalen fordi det adgang til både å beholde en tomt, eiendomsretten til det, eller å gjøre dem til en festetomt. Altså, ikke sant? Nå bør ikke si det heller, men det avtalefrihet I landet. Vi må tolke avtalen I hvert fall. Og så ser dere nærmere på ordene da. Det som står I nummer 1 I avtalen tyder på at det eiendomsrett, fordi mange måtte si det på, utsikten holdes utenom. Og da betyr vel det at da skal det være sånn som det var, at Tobias var eier holdes utenom. Dessuten står det veierett til sin gjenværende eiendom, står det I punkt 3. Bare prøv å finne argumenter mellom eiendommene, ikke sant? Sånn. Og så konkludere, og kanskje også slenge til, og det vel også mest naturlig, kanskje, at det sånn man gjør det. Så jeg mener at dette må forstås sånn at det var en eiendomsrett, men kanskje et eller annet sted også si at dette kommer egentlig an på hva det de to har villet, da. Hva det var de to gjorde, egentlig. Det det vi skal ikke liksom tenke for dem, men prøve å finne ut hva de har tenkt. Og så spørsmålet to, var det en personlig eller reell servitutt? Igjen, så kommer det an på en tolkning av avtalen. Veiretter veldig ofte reelle servitutter, kan noen kanskje slenge på, hvis jeg tenker på å si det. Og særlig gjelder vel det når det en nødvendig adkomst. Fordi da skal jo veien avhjelpe noe som ellers ville vært en mangel ved eiendommen. Det ville vært en litt håpløs eiendom uten en adkomst. Og en adkomst trenger jo hvem som helst som bor på eiendommen, ikke bare Tobias. Noe sånt, så det tyder jo også på at de må vel ha tenkt. Men så det jo litt spesielt at det står undertegnede selger skal ha rett. Dette tyder jo isolert sett på at det en personlig servitutt. Og så koken vi bare konkludere med et eller annet. Prøve å finne poengene. Så begge de to blir avtaltolkning om å finne ting I språket I avtalen. Det kan jo også være at man kan finne ting I oppgaven ellers, som kaster lys over hva de har ment. Men jeg vet ikke om det tilfellet her. Kanskje noe sånt som at ja, det jo ikke betalt noen fest. Det I hvert fall ikke opplyst om at det betalt noen festavgift. Eller noen andre ting I oppgaven som tyder på det ene eller andre. Jeg vet, husker ikke helt. Men det, dere kunne sikkert finne. For det nemlig sånn at når det en avtale, så kan dere, når dere skal tolke avtalen, begynne med å tolke ordlyden i avtalen, det som står der. Og så kan dere trekke inn som argumenter hva situasjonen var, hva var det avtalen skulle løse for et slags problem, hvordan har partene i avtalen oppført seg etterpå. Det litt sånn som når vi tolker en lov, altså at vi har en avtale, og kanskje en ordlyd da, som er utgangspunktet vårt. Vi skal liksom igjen tolke oss frem til hva det avtalen egentlig sier, men det ikke bare ordene i avtalen, dere med? Det kan faktisk være noen slags forarbeider, i anførselstegn, setter jeg da. Men det hender jo det, i hvert fall i sånne store avtaler mellom firmaer og sånt, så det masse korrespondans og frem og tilbake. Så en slags, på en måte, kan kalle det nesten forarbeider. Eller formålet med avtalen. Andre momenter som kan tilsi noe. Det ofte man kan legge vekt på hva som betalt, betalingen, eller altså vederlaget. Du med på det ordet? Vederlag? Ja. Vederlaget. Om, hvis det en av partene har betalt penger, hvis man har tatt mye penger, så det kanskje grunn til, hvis du har kjøpt en ring, og så står det diamantring, kroner 79,50. Har du kjøpt en diamantring? Neppe. Ikke sant? Men hvis du kjøper en diamantring til 30,000, så må vi tolke det som at da det avtalt at du skal ha en ordentlig diamantring. Altså hvor mye du har betalt. Samme med servitutter for eksempel. Hvis du har betalt mye, så kanskje det taler for at det skal være en kjørerett, ikke bare en gangsti eller noe sånt. Ja, jeg vet ikke hva andre momenter som kunne være. Etterfølgende opptreden, ja. Hvordan partene har faktisk oppført seg etter avtalen ble inngått. Uten å protestere så har den ene og den andre parten gjort slik og slik. Det kan være typisk noe som kan fortelle oss hva det var som var avtalt. Bare for å liksom tipse dere, når dere tolker en avtale, så blir det litt lignende hvordan vi tolker en lovtekst. Vi har en setning som sier noe, og skal finne ut hva den setningen betyr, må vi først bare se på ordene. Undertegnede selger, ordlyden, trekker jo helt klart i retning av en personlig servitut. Men formålet var jo å få en adkomst til en eiendom. Vederlaget vet vi ikke så mye om, for det var vel på en måte innbakt i hele handelen. Så ikke så veldig mange momenter vi har kanskje, men husk at når du tolker en avtale, sett opp litt sånn hva slags argumenter dere kan trekke inn. Og så tredje, det var falt veiretten bort da Johannes overtok eiendommen i 1987. Ja, da må dere bare prøve å se opp, hva var det som skjedde i 1987? Og jo, det var da Johannes kjøpte eiendommen og tinglyste sitt skjøte. Aha, da ringer en klokke. Tinglysning. Hadde han gamle Tobias rettsvern for veiretten sin? Nei, hadde kanskje ikke det, i 1987 i hvert fall. Og da må vi se hvordan det var da. Har han da utslettet veiretten, ekstingvert den? Og så finner vi, da må vi ha en hjemmel. Dette et spørsmål om Johannes har ekstinguert eller utslettet veiretten når han kjøpte holte og tinglyste skjøte. Det har vi regler om i tinglysningslovens paragraf 20. Så raskt som mulig gå til hjemmelen. I de to første så var det avtalen. Her det loven. Vi har regler om det i tinglysningslovens paragraf 20. Der står det at den som tinglyser først vinner, omtrent da, ikke sant? En nyere rett går foran en som var eldre. Det ikke liksom først i tid best i rett, det som man vanlig tenker at han som først stiftet en rett, det den som får rettsvern først som vinner. Så i utgangspunktet så har jo Johannes da tinglyst sin rett, og han har ikke sett noe om noe veirett i grunnboka, og da jo regelen sånn, og det skal vi være glad for alle sammen når vi kjøper en eiendom, at vi skal kunne stole på det som står i grunnboka, og ikke få noen ubehagelige overraskelser med noen heftelser som ligger på eiendommen som ikke vi vet om. Det grunnbokas positive troverdighet. Dette skal vi ikke si i oppgaven da, men vi har en bestemmelse i paragraf 20, og så ser vi hva vilkårene i paragraf 20. Og så ser vi at det den som først får innført i dagboka da. Det det som står. Det det egentlig samme som tinglysing. Det regner med at Einar har snakket om. Men så ser vi i neste bestemmelse at det sånn at den eldre retten vinner likevel foran den yngre, hvis den som stiftet den nyeste retten, altså Johannes, kjente eller burde kjent til den eldre retten, altså veiretten. Det gjelder å holde tunga litt i munnen og se hva som hva i loven. Og da blir det spørsmål, kjente Johannes til denne veiretten? Ja, det vel kanskje ikke noen grunn til å si at han kjente til den. Det virker jo ikke sånn utifra hva som står i oppgaven. Men det ikke det eneste vi skal spørre om. Hva skal vi i tillegg spørre om? Ikke bare om han visste om den eller ikke, men om han burde ha visst om den. For du skal være i akt som god tro for å vinne i en sånn konflikt. Og da går det an å komme med argumenter. Da må dere tenke selv. Ville dere skjønt at det var en veirett på en kjøper en eiendom? Hva er det man, hvor grundig undersøker man? Og så står det noe i oppgaven da, at stien var synlig noen steder, men ellers var den borte. Det var en grind som var spikret igjen, men det var i hvert fall en grind. Hva var den grinden til? Burde Johannes ha stilt seg litt spørsmål, eller ikke minst stilt noen andre spørsmål? Gjøre opp en mening i hvert fall om hva dere synes, og gi en av dem rett da. Og så var det siste spørsmålet. Forutsett at veiretten består, kan den også brukes av folk fra en utskilt tomt fra utsikten? Ja, da forutsetter vi jo at Tobias har veiret fortsatt. Eller kanskje Peder nå, da er det han etter han som har overtatt. Da er det altså sånn at han kan selvfølgelig kjøre, eller han kan selvfølgelig ferdes på denne veien. Det er det som ligger i at det er en veiret. Men ellers, hvor mye, hvor intenst, og hvor ofte og hvor mye man kan bruke en vei, det er regulert enten gjennom en avtale, for det er avtalefrihet, og servitutloven, den er deklaratorisk, den viker for hvis noe er avtalt. Eller så gjelder servitutloven, som skal gjelde når ikke noe annet er avtalt. Og da må dere finne frem til servitutloven, og da er det paragraf 2, hvor det står at den som har en veirett skal bruke retten sin på en måte som ikke er urimelig eller unødvendig til skade eller ulempe for grunneieren. Den gjelder egentlig også for grunneieren. Han skal også ta hensyn til servitutthaveren, til den som har veiretten i dette tilfellet. Men vi må først da bare, står det noe i avtalen som sier oss noe om det er en kjørerett eller veirett? Eller gangrett? For hvis det sto der at det var en kjørerett, så hadde det ikke spilt noen rolle at han ikke hadde kjørt så ofte, for hvis det sto bilvei i avtalen. Men det står bare adkomst, så vi blir ikke så mye klokere av selve språket i avtalen. Noen kunne kanskje hende at når ikke det står noe annet enn adkomst, det må vel være en formodning for at det er en rett til at folk flest i dag kan kjøre fram til eiendommen sin. Kanskje. Vi vet ikke hvor langt det er å gå overholdt det egentlig. Hvis det ikke er så veldig langt, så er det kanskje ikke så ille å ha en biloppstillingsplass nede ved veien. Men avtalen hjelper oss ikke så mye egentlig, kanskje. Rent bortsett fra at når vi tolker en avtale, så må vi også se på hvordan de har oppført seg etterpå. Og da synes jeg at det er ganske greit det som står der. At den ble regnet som en gangsti, står det. Og stort sett så gikk vel Tobias, men av og til kjørte han traktor, og det var noen tunge ting han skulle frakte og sånt. Så da tenker jeg at det er ganske fornuftig å tenke at da var det vel egentlig noe sånt som var avtalt, sånn som den bruken faktisk ble. At det er en gangsti stort sett, men mulighet til å kjøre av og til. Det er tydeligvis mulig å kjøre på veien da. Nå er det noe litt tilgrodd, men det går sikkert an å kjøre den opp igjen liksom. Og så er spørsmålet om folk fra nå tok jeg det med kjøring først, det spiller kanskje ikke noen rolle. Kan folk fra en utskilt tomt fra utsikten bruke veien? Og da blir det nødt til å huske litt av hva som har blitt sagt på forelesningene. Og da er det ganske mye praksis for at hvis man skiller ut en tomt, og det er en veirett til den opprinnelige tomta, og nå blir det to tomter, og det blir to familier i stedet for en familie, så har Høyesterett sagt veldig tydelig at det er liksom et gode å kunne gjøre det. Det er en bra ting når man eier en eiendom, så er det en verdi for deg, og da er det flott for deg kanskje å kunne tjene litt penger, og så skille ut en tomt og selge den. Og for at du skal få til det, så må det være sånn at da blir det plutselig litt mer belastning for grunneieren som har den veien du kjører over for å komme til tomten. Det sier seg at det må man tross alt finne seg i. Sånn er det. Men et steg går grensen, men den er helt sikkert ikke nådd her. Men bare nevne at den bestemmelsen som Høyesterett da viser til, det er den servitutlovens paragraf 2. Og blir det en urimelig ulempe for grunneieren i dette tilfellet? Vel, det er en ulempe at folk kjører over eiendommen din, og det er i hvert fall en ulempe at du kjører en familie til. men at det skal være så mye at det skal være noe urimelig, og at ikke vi skal tillate det i landet vårt, det det ingenting som tyder på at det det som jussen i Norge. Det tvert imot folk som har skilt ut ganske mange hytter og fått medhold i at da må de hytterne få kjøreadkomst også til disse hyttene som man setter opp. Ja, så det var liksom var litt sammensatt oppgave. Var det spørsmål som dere har til den? Det bare å holde tunga rett i munnen og ta puste rolig og ta et spørsmål av gangen. Det verste med oppgaven kanskje at den ganske omfattende, da, som vi sa i går. Da skal vi snakke om naborett. Og egentlig har vi jo snakket ganske mye om naboer allerede. Vi snakker om en nabo som går over naboeiendommen og hevder en veirett til slutt. Når dere hadde om servitutter, så var det ofte sånn at den ene naboen hadde en servitutt over den andre eiendommen. En rett til å hente ut vann, en rett til å gå over eiendommen. Og nå skal vi se på naboloven, som setter opp en del generelle regler for hva som gjelder mellom naboer. Ikke det spesielle forholdet at de har at det er en servitutt. Vi snakker ikke nå om at man har en rettighet i naboeiendommen. Det er da vi snakker om servitutter. Da har noen en rettighet i en naboeiendom. Men nå snakker vi rett og slett om at vi har naboer, to naboer. Og hva kan den ene naboen gjøre før den andre naboen kan si stopp? Det er egentlig det hele naboretten dreier seg om. Hva kan den ene naboen gjøre før den andre naboen med naboloven i hånd kan si stopp? Så skjønner dere sikkert at det er avtalefrihet i Norge også på dette området. Slik at jeg kan godt si til naboen min at du kan få lov å ha masse bråk mellom klokka 4 og klokka 5. Hvis dere skal øve som musikkøving etter han som bråker. Eller du skal få lov å sette opp et grisehus rett inn til eiendommen selv om det stinker. For da får jeg lov til å ta frukt fra hagen din så mye jeg vil. Så det går an, men naboer kan bli enige, og naboer kan være greie, og naboer bør være greie. Og de fleste konflikter bør på en måte unngås i første omgang ved at man tar hensyn til hverandre. Og det er det loven her legger opp til, naboloven. Men samtidig så tar naboloven høyde for at naboer ikke alltid tar hensyn til hverandre. Og det vet vi litt om alle sammen. Og da gir naboloven regler, sånn at man skal kunne slippe å avgjøre det ved slåsskamp, sånn som det var i gamle dager. Hvis vi går langt nok tilbake, så var det sånn man avgjorde konflikter. Den sterkeste vant, rett og slett. Men nå har vi rettsregler. Vi har et rettssamfunn i Norge, og da har vi rettsregler også for forholdet mellom naboer. Utgangspunktet er at du har fri rådighet over eiendommen din. Du kan gjøre det du vil på eiendommen din. Utgangspunktet. Men når du eier en eiendom, så er det en god del begrensninger. Og jeg tenker Einar kanskje snakket om det. Hva vil det si å eie en eiendom? Hva er egentlig... Det var en ganske fin sirkel. Sjelden jeg får til en sånn rund. Det møttes liksom akkurat da jeg startet. Einar snakket sikkert om at hva vil det si å eie en eiendom? Det er egentlig ikke så godt å si, fordi i gamle dager så var det noen jurister som sa at eieren av en eiendom har den totale rådighet over eiendommen. Det totale herredømmet. Men sånn er det ikke, for det er en god del begrensninger du må respektere når du eier en eiendom. Det kan for eksempel være at det er offentlige rettslige regler som sier at det er ikke lov å bygge sånn og sånn. Det er reguleringer på eiendommen. Det er ikke lov å bygge store hus, eller det er ikke lov å bygge bolig. Det er ikke lov å bygge det hele tatt. Det kan være freda område. Det kan være at du er nødt til å dyrke opp der du bor. Det kan være at det finnes noen servitutter påheftet eiendommen din. Steder på eiendommen din du ikke kan gjøre noe, for det er noen andre som har noen rettigheter. Og det finnes visse begrensninger. Nå ble det ikke så mye frihet igjen her da. Men på en måte at nabo, hvis du har en nabo, det er ikke alle som har en, eller alle har vel en nabo et eller annet sted kanskje, men alle har en nabo på Gjøvik. Nei, hva heter det? Alle har en nabo et eller annet sted. Og da må man til syvende og sist ta hensyn til der hvor eiendommen din stopper, så har du muligheten til liksom å plage en eller annen nabo. Og det, så naboretten kommer inn som en av kanskje mange begrensninger. Det er både privatrettslige begrensninger og offentlige rettslige begrensninger som en grunneier må finne seg i. Og privatrettslige begrensninger, det kan være nettopp naboforhold. Det kan være servitutter som noen private har i eiendommen. Offentlige rettslige begrensninger kan være reguleringsplaner osv. I det hele tatt, det at du har fri rådighet over eiendommen din, det kan hende at eiendommen din er pantsatt. Det kanskje gjør noen begrensninger i hva du kan gjøre. Og når det gjelder naboer, så kan aktiviteter du driver med på naboen, på eiendommen, det kan påføre en naboeiendom ved siden av ulike slags ulemper. Du kan sprenge ting på eiendommen din, og det kan skape rystelser og skade hos naboen. Du kan lage bråk, støy. Du kan, jeg nevnte et grisehus, sette opp et grisehus. Det er ikke bare å si at jeg gjør hva jeg vil på eiendommen min, det er på min eiendom. Nei, fordi det du gjør på eiendommen din, det kan noen ganger få virkning på naboeiendommen. Og i naboretten så snakker vi om for at vi skal ha med naborett å gjøre, så må du ha en eiendom. Og du må ha en naboeiendom. Den naboeiendommen behøver ikke å ligge helt inntil. I naboretten så er det også sånn at neste tomt, altså det kan godt ligge, hvor mange naboer du har etter naboloven, det beror egentlig på hvor langt du greier å plage folk. For å si det sånn. Så hvis du bråker veldig, så har du plutselig veldig mange naboer. Det er egentlig sånn. Så da er kanskje hele gata blir plaga. Og hele gata kan påberope seg naboloven. Så ikke bare nærmeste hus, men hele gata. Hvis det, så langt som ulemper og skader strekker seg fra huset ditt, kan du kalle naboer etter naboloven. En flyplass, for eksempel. Viser seg disse flyplasssakene. Det er mange saker som dreier seg om at man har en flyplass, og så starter man med mer og mer fly, og så til slutt så begynner man med ikke bare militær flyplass, men sivil flyplass og charterflyvning. Og så blir det mer og mer bråkete. Og da i de sakene er det ganske mange, det er mange som er nabo til en flyplass. En flyplass har mange naboer, for å si det sånn. Men du har altså alltid en eiendom, også en naboeiendom. Du må jo ha to eiendommer. Og på denne ene eiendommen så har du en som heter tiltakshaver. Pleier egentlig ikke å bruke det ordet støtt, men et eller annet tiltak, noe som skjer på en eiendom, og så er det på en nabo. Så du gjør et eller annet, spiller høy musikk for eksempel, da har du et eller annet tiltak på eiendommen din. Den høye musikken som spiller, det er da tiltaket ditt, noe du driver med. Og så er det en eller annen nabo som opplever en eller annen ulempe eller skade. Så du har alltid en tiltakshaver og en nabo. Du har en hovedeiendom og en naboeiendom. I realiteten så selvfølgelig er det ikke bare jussen som regulerer forholdet mellom naboer. Først og fremst sunn fornuft. Det er en liksom pendel, altså det har svingt litt. Hvem som har rettsreglene mest på sin side. På 1800-tallet så var det grunneierens interesser som dominerte. Altså eiendomsretten sto veldig, veldig sterkt, hvis vi går lenger tilbake. Og det var liksom ikke grenser for hva du kunne gjøre på din egen eiendom. Ingen hadde noe med hva du gjorde på eiendommen din. Selv om folk syntes det bråket og var stygt og plagsomt, det en nabo drev med, så var det ikke så lett å få gjort noe. Nabovern var nærmest et ukjent begrep. Men så kom det noen viktige typer saker som gjorde at man ble mer oppmerksom på at det kunne være mye plager mellom naboer, nemlig når jernbane og gassverk ble anlagt. Man anla jernbane, og da var det mange som var nabo til jernbanen. Så det er også en ting, altså når en jernbane går gjennom landet, så er de som bor inntil jernbanen, de er naboer til jernbanen. Og gassverkene, de som bodde i nærheten av gassverkene, det var mange plager som de opplevde. Og en sak som kanskje var litt sånn banebrytende, det var norske hovedjernbane-saken fra 1866. Den nevnte sidebane er anlagt sådan at den fra det sydøstre hjørnet av Olsens hus kun ligger 5,5 fot fra innkjørselen i gårdsrommet i en avstand av 9 fot. Portene, skal vi se, ja, et eller annet med at portene i lengre tid måtte holdes lukket, og dels fordi trafikken medførte en risting, røyk og damp, der var ham og hans hus til betydelig skade. Så det er noen som har vært uheldig og bodd veldig tett inntil jernbanen og fått rystelser og røyk og damp og bråk og alle slags plager. Nå er det klart at i et sånt tilfelle så er det jo ikke aktuelt å liksom nedlegge jernbanen eller noe sånt. Men her var det snakk om at han kanskje kunne få økonomisk kompensasjon da, eller få muligheten til å flytte eller et eller annet. For dette så man jo var ille. Appellanten, det var jernbaneverket, for de hadde tapt i underinstansen, og dette var, nå var det oppe i Høyesterett. Appellanten, altså Norsk Jernbaneverk, har formenet, har sagt da, at disse eller lignende ulemper må enhver finne seg i, uten å kunne gjøre påstand på erstatning, da det en nødvendig følge av et jernbaneanlegg, og lovgivningen herom ikke inneholder noen forpliktelse til å utrede erstatning, i det den kun taler om erstatning for avståelse av grunn. Det siste er ekspropriasjon. Man hadde regler som sa, selvfølgelig, eller heldigvis da, at hvis, og det kom jo allerede med grunnloven i 1814, regelen om at hvis staten krever at du gir fra deg jord, for de trenger den, så skal du ha erstatning, ekspropriasjonserstatning. Og det eneste form for erstatning vi betaler, sa jernmann, det ekspropriasjonserstatning når vi tar grunn fra noen. Men her har vi ikke tatt, han Olsen beholder jo jorda, grunnen sin, og huset sitt, han kan bare bo der så mye han vil. Ok, de rister og bråker, men det er ikke noen lovregler som sier at vi må betale erstatning. Dette var ikke Høyesterett enig i. Høyesterett sa, i alminnelighet kan man ikke bli pliktig til erstatning, men når tilfellet er som her, nemlig at banen er anlagt like i nærheten, kun noen få alen fra et hus, da forekommer det meg at de ulemper og den skade som på den måte avstedkommes, er så ekstraordinær og av sådant omfang, at den private eier, Olsen, må være berettiget til å få den skade som på denne måte påføres ham, erstattet. Så her har man ikke noen lov som egentlig gir erstatning, men Høyesterett skjærer igjennom og sier at dette holder ikke. Og det kan Høyesterett gjøre i en sånn situasjon. Her må det være en plikt til å betale erstatning. Og dermed så hadde man liksom startet naboloven, startet naboretten på en måte. I dag så har man balanserte regler. Det er alle mulige slags tiltak som reguleres av naboloven. Og loven skal gi de presumptivt beste løsning, de løsningene som stort sett vil fungere best, men det er mulig å avtale noe annet. Og det er skjønnsmessige vilkår i loven, som urimelig uturvande, var det borte, det står det også i servitutloven. Det betyr unødvendig, uturvande. Det er et gammeldags ord, disse lovene fra 60-tallet, hevdsloven, servitutloven, naboloven, sameierloven. De inneholder det rare ord noen ganger. Det er noe såkalt samnorsk, tror jeg. Det er ikke liksom nynorsk og bokmål, det er samnorsk som de lagde lovene på den tida, disse tingsrettslovene. Så skjønnsmessige uttrykk som urimelig og unødvendig, er egentlig da, uturvandet betyr unødvendig. Disse ordene skal sikre en konkret, balansert avveining i disse nabosakene. Det er lov av 16. juni 1961 om rettshøve mellom grannar, og det grannar betyr selvfølgelig naboer. Så lov om rettsforhold mellom naboer, også kalt granneloven eller naboloven, som jeg kaller den, og de fleste jeg kjenner kaller den. Og naboloven trekker opp grensene da i Norge for hva man kan foreta seg på en naboeiendom, hva naboer må finne seg i. Og et nøkkelord i loven, det er det man kaller tålegrensen. Og tålegrensen, den kommer allerede i lovens paragraf 2. Vi kan se først et morsomt bilde her. I 2012 så fant jeg en oversikt, da var det 522 nabokonflikter i konfliktrådet, 2800 nabotvister totalt. Det er den som har laget en morsom hekk. Hekk betyr jo også sånn språklig. Det er ikke en dobbelt betydning. Det var det, og trær som skygger for sol, det som vanlig da. En bjørk som kanskje drysser sånn at de må stå med paraplyer under. Ikke på tull, det retten som på befaring. Alle har paraply, for det drysser så fælt. Ja, hva må naboer finne seg i? Kanskje alt det der? Jeg vet ikke. Disse bjørketrærne, det har nok noe å si om man vet på for, man flytter inn som allergiker. Du kan ikke flytte inn som allergiker i et nabolag og så kreve at alle bjørketrærne felles. Så det har noe, og det litt samme med flyplassene. Du kan ikke flytte inn ved siden av flyplass og så klage over at det bråker. Men folk har fått erstatning hvis de har bodd et sted, og så har det kommet til en flyplass. Og det har blitt masse bråk, så kan de få erstatning. Det skal se sånn gjennomgående tema i naboretten. Det sånn tidspunktet, når flyttet du til eiendommen, og hva burde du forstå kunne skje der du flyttet. Vi skal se på åpne naboloven nå. Lov om rettshøve mellom grannar. Ja, så her står det. I paragraf 1 så står det rett og slett at loven er deklaratorisk, som vi kaller det. At reglene i denne loven gjelder bare så langt annet ikke følger avtale, eller særlig rettshøve. Det siste er ikke sikker på hva det skulle være, men så, hvis noe annet er avtalt, så er det det som gjelder. Denne loven bruker man når ikke noe annet er avtalt. Og så er det allerede i paragraf 2, første ledd her, så er det egentlig hovedbestemmelsen i loven. Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som er urimelig eller uturvande, altså urimelig eller unødvendig, til skade eller ulempe på naboeiendom. Innunder ulempe går også at noe må regnes som farlig. Så du får altså ikke lov til å gjøre, ha eller gjøre eller sette i gang noe på eiendommen din som er til en skade eller ulempe for naboen din, som er enten urimelig eller unødvendig. Og hva vil urimelig eller unødvendig si? Da? Jo, urimelig vil jo si at denne skaden eller ulempen, alt ettersom, er så ille at naboen ikke behøver å finne seg i det. Unødvendig, hva vil du si at en skade eller ulempe er unødvendig? Et eksempel på det er at vond lukt kan kanskje være unødvendig hvis det ganske enkelt kunne vært satt inn et renseanlegg i et eller annet som man har på eiendommen. Hvis man har en eller annen slags, det kan være en fabrikk, og den dårlige lufta som kommer fra fabrikken, den er kanskje i og for seg ikke så ille at ingen i landet måtte finne seg i det, men den er kanskje unødvendig, uturvannet, fordi fabrikken relativt enkelt kunne ha satt inn noen filter og gjort plagen mindre. Da er den også ulovlig. Og det er det som står i neste ledd her. I avgjørelsen av om noe er urimelig eller unødvendig, skal det legges vekt på hva som er teknisk og økonomisk mulig å gjøre for å hindre eller avgrense skaden eller ulempen. Det skal også tas hensyn til naturmangfoldet på staden. Det er sånne bestemmelser som har kommet inn i mange lover. Litt senere, dette med hensynet til naturmangfoldet. I avgjørelsen av om noe er urimelig, skal det videre legges vekt på om det er ventelig etter tilhøva på staden. Det er også ganske viktig i naboretten. Det var det jeg snakket litt om, altså hva som er ventelig. Hvis du bosetter deg i nærheten av en flyplass, så er det kanskje ventelig at du må oppleve støy. Og det er kanskje også ventelig at det blir gradvis litt mer og mer støy. Hvis du derimot har bosatt deg på et sted før det var noen flyplass, så kommer det en flyplass, så har det i alle tilfellene blitt sånn at de som bor i nærheten får en erstatning, for at nå blir det mye mindre fredelig her hvor man har bodd og hatt det fredelig før. Men vi skal se litt nærmere på lysarkene. Skal vi se. Naboloven er deklaratorisk, gjelder bare så langt ikke annet er avtalt eller følger av særlig rettsforhold. Tålegrensen i nabolovens paragraf 2, ja. Det er altså grensen for hva er det som er lovlig og ulovlig mellom naboer. Jo, det som er ulovlig, det er det som er urimelig eller uturvande til skade eller ulempe på naboeiendommen. Og det blir en sånn konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Er dette så ille at det er urimelig? Eller är detta unødvendig I den forstand att det borde kunna varit gjort mindre? Dere känner ju egentligen igen, gör det ikke det, fra servitutloven, med att man ska bruka egendomen eller veiretten eller vad det man har en enten grunneier eller som servitutthaver, så ska man bruka retten sin på en måte som ikke är det ikke samme ord da, urimelig eller unødvendig til skade eller ulempe, det samme som står der. I servitutlovens paragraf 2 ligner jo veldig. Man ska ta hensyn til hverandre som grunneier og servitutthaver, og man ska ta hensyn til hverandre som naboer. Det ikke flott da? Det høres så veldig flott ut I hvert fall. Man ska ta hensyn til hverandre. Men likevel, det ender veldig ofte med drap. Det klassiske norske drapet, det vel hagla I nabokrangel. I Italia så har det med damer å gjøre, I Norge så har det ofte med eiendom å gjøre. Jeg har inntrykk av at det litt sånn. Ja, for at denne bestemmelsen skal gjelde, så må vi se hva det egentlig den sier, for at vi skal liksom si at vi I naboloven. For det første, så hva vil det si å ha, eller gjøre, eller sette I verk noe? Du må altså ha med et eller annet tiltak å gjøre for at naboloven skal gjelde. Og det kan være et tre som står på bakken, det kan være noe som spiller høy musikk, det kan være noe som bygger og banker og bråker, det kan være noen som maler noe sjokkrosa. I det hele tatt, det kan være veldig mye forskjellig, men det må være snakk om en eller annen som har et eller annet tiltak, og dette tiltaket må være på en eiendom. Og for at loven skal gjelde, så må det være en eller annen virkning for noen andre som har en naboeiendom. Så for at naboloven skal gjelde, så må det være snakk om to eiendommer. Det må være snakk om en tiltakseiendom og en naboeiendom. Granneeiendom. Og denne ingen, hvem det ja det kan være privatpersoner, det kan være deg og meg, eller det kan være staten som I norske jernbaneverk. Så altså, den gjelder for både private og offentlige personer. Bare alle som har en eiendom. Naboloven gjelder for alle som har en eiendom, og den gjelder når man setter I gang eller har et eller annet tiltak på eiendom. Det kan være alt mulig rart, fra et tre som står der til å bygge noe. Og for at loven skal gjelde, så må det være snakk om nabo. Med andre ord, hvis det kommer en svær fugl og setter seg ned på naboeiendommen og begynner å skrike og bråke, kan jeg bruke naboloven da? Nei, fordi det jo ikke noe tiltak naboen min har. Det ikke noe han driver med på eiendommen. Så det det ene. Eller hvis lynet slår ned da, I nabohuset, så var det veldig til bråk da. Var det som bråk fra naboen. Dette skal jeg klage på, det bråker fælt der. Men så lynet som slår ned der. Eller det rister I bakken. Det noe annet enn om naboen driver og sprenger. Så for det første så må det være noe som noen har, gjør eller setter I verk på eiendommen sin. Og det det jo ikke hvis det en sånn naturfenomen eller en dyr som står og skriker. Da det som ikke naboloven. Men selvfølgelig hvis jeg kjøper meg, og det var det en sak om faktisk, hvis jeg kjøper meg en papegøye, og hvis jeg bor på Romsås I en leilighet, så kan det hende at naboen min synes den papegøyen bråker sånn, at han påberoper seg naboloven. Og det var en sak for 10-15 år siden akkurat om det. Jeg tror den het Jakob selvfølgelig, papegøyen. Og den bråkte sånn at naboen gikk til sak og sa at du kan ikke ha denne papegøyen her, for den urimelig til ulempe for meg. For den skriker og bråker sånn at jeg klarer ikke å sitte og kose meg I stua mi. Og dette hørte seg litt sånn rart ut da. Men retten dro på befaring, dommeren og advokatene og alt, hjem til leiligheten. Og de hadde ikke vært der mer enn en halvt minutt, så satt denne papegøyen I naboleiligheten I gang. Og alle var enige om at det var forferdelig bråk. Det bråket var så plagsomt og sånn skrikende lyd, så han ble faktisk dømt da, til å også måtte kvitte seg med papegøyen. For det var så lytt, og det var så ille, at jeg skjønte at dette her var... Så denne papegøyen var jo da ikke noe sånn naturfenomen. Så dette var noe som den ene leilighetseieren hadde ansvar for. Noe han hadde denne papegøyen. Det var det, det var noko. Det var det å ha en papegøye å ha noko. Og så var det da en ulempe for naboen, og så var spørsmålet, den ulempen så stor at den urimelig? Ja, den var så ille at dette urimelig. Det går ikke an å ha det sånn. Det må være en tilknytning til fast eiendom her, og det må være et tiltak på den ene eiendommen, et eller annet noko, en papegøye eller hva som helst, og det må være en virkning på en nabo, på en annen eiendom. For at denne bestemmelsen skal gjelde. Hva en naboeiendom da? Naboeiendom, det ikke nødvendigvis at man har felles grense, så nabo i vanlig forstand bor rett ved siden av. Det enhver eiendom som ligger nær nok til at man opplever ulempen eller skaden. Eiendommen som opplever skaden og ulempen kan ikke være samme eiendom som tiltaket på Sørlid, bare en annen eiendom. To tilstøtende eiendommer naturligvis naboer, men det kan også være lang avstand. For eksempel røyk, støy, Hunton fabrikker like oppe i gata her. Det var sak mot den fabrikken naboen gikk til, og det var et stykke unna. De klagde og fikk medhold i forurensning fra Hunton-fabrikken. Og noen renseanlegg de måtte skaffe seg og sånn. Partene kan være både private og offentlige, som vi har sagt. Det ikke eiendommer langt fra for eksempel flyplassen. Altså de som, hvis jeg bor en mil unna flyplassen, og så synes jeg at flyene som flyr over bråker, da ikke lenger naboloven som gjelder. Da det vanlig erstatningsrett, altså ting jeg blir utsatt på, akkurat som et hvis militæret på øvelse et eller annet sted oppe på Vidda, og så har jeg en hytte der, og så mener jeg at de plager meg. Da ikke naboloven, for da driver ikke de fra eiendommen sin. Da de ute på øvelse ute i bursen, langt unna der de egentlig holder til. Og på samme måte med hvis flyene flyr langt unna flyplassen, så flyplasssakene, det i forbindelse med at fly tar av og lander. Heller ikke minkdyrfarm, ja, det var, hvorfor skrev jeg det? Jo, det var fordi det var en erstatningssak, altså det har vært flere saker med sånn minkdyrfarmer som får erstatning, fordi det for sånn som at minkmoren spiser ungene sine. Hvis det flyr et fly gjennom lydmuren, en jagerfly, så det sånn at de får sånn sjokk, og så kan de spise sine egne unger eller noe sånt. På grunn av det sjokket for jager. Så det visst merket av på kart, sånn jagerflypiloter, hvor det sånne minkdyrfarmer. De passer på ikke fly med overlydshastighet over disse minkdyrfarmene, for da kan minkmoren spise opp ungene sine. Så det en sånn saker. Men da det ikke naboloven som gjelder, fordi det ikke nabo til flyplassen. Da det overflyvning. Vi skal ta en pause, bare se ferdig på den andre parten. Så må det må være en tiltakshaver, og forbudet i paragraf 2 retter seg mot den som har en... hvem kan være tiltakshaveren? Jo, det typisk den som eier eiendommen som man driver med nå, men også hvis du leier en eiendom, så har du naboer. Så du har naboer hvis du leier en eiendom. Så hvis jeg leier en eiendom, og så mens jeg leier eiendommen, så setter jeg i gang noe, får meg en papegøye, så kan naboen bruke naboloven, selv om ikke jeg eieren. Hvis jeg leier, jeg må liksom ha en litt mer som permanent. Men hvis jeg bare en gjest hos noen, og så begynner jeg å skrike og skråle, så det kanskje ikke naboloven som gjelder. Hvis det da ikke sånn at han som jeg hos, han har stadig vekk sånne parter som bråker, da kan kanskje man bruke naboloven, sånn at når man slutter med å ha de der festene. Men du kan ikke bruke naboloven mot en tilfeldig person som akkurat nå oppholder seg på naboeiendommen. Da kan du ikke bruke naboloven for å prøve å få han til å slutte med det han driver med. For det har liksom ikke noe med naboen å gjøre. Det bare en person. Og omvendt, hvis jeg går forbi en eiendom, og så kjenner jeg vond lukt, jeg på tur, jeg har tatt bilen min og kjørt til et annet sted, og så går på tur i et sted jeg synes er koselig å gå, og så går jeg forbi en eiendom hvor jeg synes det lukter veldig vondt, så kan jeg ikke bruke naboloven. For da jeg bare en som går på tur, og som tilfeldigvis passerer forbi eiendommen, det gjør ikke meg til nabo til eiendommen. Så, fordi det ikke min tilknytning til min egen eiendom som gjør at jeg kjenner lukten, da jeg langt unna min egen eiendom. Så jeg skjønner at det må være tilknyttet til hver sin eiendom. Vi skal se på videre disse vilkårene, og selvfølgelig masse saker, som eksempler på hva slags saker som avgjøres etter naboloven, etter et kvarters pause. Vi håller alltså på att se på denne nabolovens paragraf 2 och den retter sig mot någon, nämligen ingen. Ingen må ha. Och vem är det som då inte må ha göra eller sätta i verk något? Jo, det är alla som äger en egendom. Det kan vara offentlig eller privat person. Och så må det vara snack om en egendom hvor det är ett eller annet tiltak. Och så är det spørsmål om det är ulovligt efter den bestämmelsen. För att det ska rammes av bestämmelsen så må det vara som ni ser en granneegendom också, en naboegendom. Och den kan ligga helt intill eller lite längre undan. Och det som det då inte är lov till efter naboloven, det är att ha, göra eller att sätta i verk något som urimlig eller uturvande är till skade eller ulempe på granneegendom. Så i utgångspunkt är det ju handlefrihet. Du har lov till att göra stort sett det du vill på egendomen din. Men du kan inte göra något som är till en skade eller ulempe som är enten urimlig eller unödvändig. Så ja, vem är det som är tiltakshaver? Först så sa vi vem är som är nabo? Ja, det må vara en som har en tillknytning till en naboegendom. Ikke bare en som går forbi en eiendom hvor det skjer noe, er ikke nabo. Det må være en som eier en annen eiendom hvor det er en eller annen virkning. Hvem er det som er tiltakshaver? Jo, det er typisk den som eier eller leier eiendommen. Men det har vært noen saker hvor det for eksempel har vært en entreprenør som holder på med byggearbeider på en eiendom. Og byggearbeider som holder på over en tid på en eiendom er av såpass permanent karakter at den som holder på da å bygge på eiendommen er å anse også som en tiltakshaver i tillegg til byggherren. Så naboloven har vært brukt både overfor byggherren og overfor entreprenøren på en naboeiendom. Begge kan bli ansvarlig. Den naboen, den vernede, må altså ha en tilknytning til noe man kan kalle en nabo, og hva som er en naboeiendom, det spørs hvor langt en skade eller ulempe kan strekke seg. Det vil typisk være en eier eller en leietager av naboeiendom. Hva slags tiltak kan rammes? Det er egentlig bare fantasien som setter grenser. Alt som kan være til skade eller ulempe for en nabo. Men det må være noe du som tiltakshaver da har, gjør eller setter i verk. For eksempel da typisk ikke et dyr som står og uler på eiendommen din eller naturbegivenhet som skjer. Det er ikke noe du har eller driver med på eiendommen din. Men ellers så kan det være hva som helst. Et tre for eksempel som står på eiendommen din er ditt ansvar. Du kan ikke si at det treet har vokst opp. Det er naturen som har gjort at det har vokst opp. Du har et ansvar selvfølgelig for å holde trærne på eiendommen din kanskje nede. En bygning som, som står i veien, som er for nært eiendommen, som skygger, som er stygt malt for eksempel. Noe som lukter, for eksempel et grisehus, noe som støyer, for eksempel veldig høy musikk. Anleggsarbeider, skytebane, flyplass, serveringssted. Et eller annet, se hva de starter opp med på naboeiendommen vår. Altså det kan være hva som helst egentlig, som til og med noen har prøvd seg med, på trampoline å bruke naboloven. Og det skal litt til for å få liksom, for de unger som leker, liksom det er litt sånn usympatisk, men det er klart noen blir da oppgitt når de sier, nå setter opp en svær trampoline like ved siden av tomta min, og blir det skrik og skrål. Naboloven, er det en ulempe, og er den urimelig eller unødvendig? Unødvendig kanskje, for trampolinen kunne vært satt på andre siden av hagen. Så har det mye bedre. Det kan faktisk være grunn nok. Man kunne gått i retten og fått medhold i at en trampoline ikke behøvde å stå kliss inntil terrassen til naboen, hvor de sitter og koser seg med ettermiddagskaffen sin. Det kan være faktisk en mulighet. Du hadde hånd oppe. Ja, nabovarsel. Heldigvis er det noe som heter det, og det kommer jeg inn på straks. Det er regler om nabovarsel og naboskjønn, og det kan noen ganger være en fordel som vi skal se. Nærmere om skade eller ulempe. For at loven skal kunne brukes, så må det være en skade eller ulempe. Nå er det sånn at du kan egentlig gå til domstolen, saksøke naboen din, og så ser dommeren at det du påstår er en skade eller ulempe, er ikke en skade eller ulempe. For eksempel at du har plantet noen blomster, og så naboen din synes det er dårlig å plante noen sånne blomster fra et afrikansk land, for jeg mener det har ikke noe å gjøre i vår natur, og det kan liksom være ødeleggende for, ja, men dette har ikke noe med naboen. Nei, Men den saken må gå sin gang og ende med frifinnelse. En domstol kan ikke avvise et søksmål fordi dommeren sier at ja, men dette kommer jo ikke til å føre fram. Det er jo ikke noe skade eller ulempe det der. Så lenge noen påstår at naboen har noe, et tiltak på eiendommen sin som er en skade eller ulempe, så må domstolen behandle spørsmålet, og så må ende med at naboen frifinnes. Det var en liten parentes. Men altså, det må foreligge en skade eller ulempe for at man skal kunne vinne fram, i hvert fall da, med saken. Og så må det være en årsakssammenheng mellom skaden og ulempen, eller ulempen og tiltaket. Det er ikke liksom nok å si at ja, dere har 13 stoler på terrassen deres, og i går slo lynet ned i huset mitt. Jeg tror det er dere må gjøre noe med de stolene. Dere må ta bort en av dem, for det bringer ulykke. Ja, da vil en domstol si det er ikke årsakssammenheng. Det har oppstått en skade hos deg, og det er noe naboen har. De har 13 stoler på terrassen sin, men vi tror ikke at det er en årsakssammenheng. Så det må selvfølgelig være en årsakssammenheng mellom skaden eller ulempen og tiltaket. Hva er det som er skade, og hva er det som er ulempe? Det er to negative ord, men det har to litt forskjellige betydninger. Skade er noe fysisk. Noe som setter merker, noe som sprekker, noe som går i stykker. Noe vi kan ta og føle på. Grunnen raser ut, vegger sprekker, sot legger seg på avling, og så videre. Noe som skades. Ulempe er kanskje det vanligste som brukes mest i naboloven. Ulempe. Det kan være støy, det kan være lukt fra svineoppdrett, skitt som må vaskes bort. Det er noe litt annet enn at avlingen skades. Ja, skitt, så det blir mer ulempe at det blir skittent. Et stygt hus eller et tre som skygger, støyende musikk osv. Det kan være veldig mye forskjellig. Så da må du ta stilling til, er det en skade eller ulempe? Må det være forhold av en viss varighet for at noe skal rammes av naboloven? Nei, det kan være noe som bare pågår veldig kort. Det kan være noe som bare pågår én dag. Det kan være brudd på naboloven. Det kan være en enkeltstående sprengning, for eksempel. Dog så kan det at det er en forbigående ting, noe som er veldig kort, gjøre at man ikke vinner saken. Fordi man må kanskje finne seg i at naboen sliper gulvet i stuen sin. Men kanskje ikke klokka 11 på kvelden. Sånn som noen kanskje gjør, fordi de har leid en slipemaskin, og så skal den leveres tilbake neste dag. Hvis ikke, så må du betale 1000 kroner til. Og så holder de på til midnatt med å slipe gulvet, så man ikke får sove. Det er ikke lov. Eller kanskje ikke lov i hvert fall. Men noen nevnte nabovarsel her, så her går det an også kanskje å snakke med naboene. Men det at noe varer kort, kan jo for eksempel gjøre at ikke det blir sett på for å være så ille likevel. Det ville vært et brudd på naboloven å slipe gulvene hver dag, men det er ikke brudd på naboloven å slipe gulvene en dag. Det skjønner vi. Sandvika gjestgiveri-saken, en sak vi skal se på en gang til litt etterpå. Men aller nå først, så kan vi se hva som står her, at støyen alt i alt kan karakteriseres som sterkt generende og som sterkere enn det gjestgiveriet etter forholdene på stedet måtte være forberedt på, har jeg alltid et uttrykk for. På den annen side må jeg legge til grunn at man i alminnelighet ikke kan kreve erstatning for ulemper som skyldes et anleggsarbeid som, selv om det er forholdsvis langvarig, dog er av forbigående art. Det som var situasjonen her, så kunne jeg kanskje fortalt av det først, det var at du hadde en kafé som het Sandvika gjestgiveri, som lå, gjett hvor, Sandvika. Og så bygde de nye E18, og nye E18 kom ganske tett inntil gjestgiveriet. Og det måtte i og for seg gjestgiveriet finne seg i, at det ble anlagt en motorvei tett inntil gjestgiveriet. Men mens de holdt på å lage motorveien, så var det i mange måneder masse bråk og støy og røyk og sånt, som gjorde at de hadde en kraftig omsetningssvikt. Altså var veldig mange, var ikke så mange som orket å sitte og spise karbonader med speilegg mens de holdt på med de anleggsarbeidene. Og så gikk de til sak. Og den saken vant de faktisk. Det skal vi se på etterpå, hvorfor de vant den. Men i den saken så begynte da Høyesterett med å si at vanligvis så kan man ikke kreve erstatning for anleggsarbeid som er av forbigående art. Altså alle må finne seg i at det blir litt plagsomt i en overgangsperiode fordi noen holder på å bygge. Det er sånn det må være, og det må alle finne seg i stort sett. I denne saken så fikk de likevel erstatning. Vi skal se snart hvorfor. Også kortvarige tiltak kan være ulovlig, men i totalvurderingen må det legges vekt på om en ulempe er av forbigående karakter. det var noe annet anleggsarbeid her I en sak fra 1983, hvor man la om veien, fordi man holdt på å oppruste veien, så la man om omkjøring I en mindre vei, og da gikk det forbi et sted hvor Røv bodde, og han gikk til sak, og da sa Høyesterett, selv om det må ventes at gjennomgangstrafikken vil vedvare I enda noen år, det var ganske langvarig plage, kan jeg etter dette ikke finne at bruken av stikkeveien forbi Røvs eiendom I strid med granneloven. Fordi det bare sånn det må være I et samfunn. Man bygger vei, og det tar tid, og det må man finne seg I. Og det var tross alt av forbigående art, tross alt. Ofte så det mange eksempler på anleggsarbeider som ødelegger folks adkomst til en forretning. Det blir plutselig veldig vanskelig å komme seg til trelasthandleren I en sak fra 1960, hvor trelasthandleren plutselig opplevde at mange færre kunder fant fram, fordi veien ble stengt, som de vanligvis kunne bruke kundene hans, og de måtte kjøre en omvei, og folk fant ikke fram, og slutta å kjøre dit. Høyesterett uttalte at det sjelden kunne bli erstatning I slike saker, rett og slett fordi det en del av samfunnet som alle vil av og til innimellom oppleve sånne ting. Hvor det gjelder en større eller mindre beskjæring av allmennhetens hittil uhindrede ferdselsadgang, antar jeg at det for så vidt må stilles ganske strenge krav for å få erstatning. Altså når det en slik at ferdsel blir litt forringet, blir litt dårligere, så skal det mye til for at man kan ha krav på erstatning etter naboloven. På samme måte, liksom grunneierne nyter godt av et forbedret gatenett, synes det I rimelig utstrekning også å måtte ta med på kjøpet de ulemper som utviklingens medfører gjerne vil følge med dette. Så på den ene side så ville denne trelasthandleren da måtte eller kunne glede seg over at veiene rundt ham ble bedre, men da man samtidig finner seg I at I en periode så det dårligere. En litt sånn balansert løsning I disse sakene. Må man ha lidd et økonomisk tap for å påberope seg naboloven? Nei, selvfølgelig ikke. Man plages fordi man orker ikke å sitte ute på terrassen og drikke ettermiddagskaffen fordi noen spiller veldig høy musikk. Man taper jo ikke noen penger på det, så det bør ikke være noen penger inn I bildet. Det bare hvis man krever erstatning. Da må man vise til at man har tapt noe. Men for vurderingen av hva som lov etter tålegrensen I paragraf 2, så har det ikke noe å si om naboen lider noe økonomisk tap eller ikke. Det ikke nok at naboen får en eller annen skade eller ulempe. Og det har vi nettopp sett på, ikke sant? At man kan måtte finne seg I en del ulemper. For at ulempen eller skaden skal være ulovlig, så må den være unødvendig, uturvannet det som står I loven, eller urimelig. Det bare unødvendig eller urimelig skade eller ulempe som ulovlig etter naboloven. Det første alternativet unødvendig, eller uturvannet da, som loven sier. Når en ulempe urimelig? Nei, unødvendig. Jo, det for det første hvis skaden påføres I tankeløshet eller ren skikade, hvis det bare for å plage. Hvis man stiller opp musikkgruppen sin med sånn balalaika-orkester eller sånt, kliss inntil naboens terrasse, man har en svær eiendom, så kan man si at dette jo bare for å plage eiendommen du gjør dette her. Da vil det alltid bli kjent som en unødvendig ulempe. Da må du I Herrens navn kunne drive med dette et annet sted på eiendommen din, ikke kliss inntil naboen. Ellers så det unødvendig hvis man finner at skaden, ulempen, skulle vært eliminert eller redusert. Og vi skal se litt nærmere på det. Eksempelet jeg nevnte så vidt I sted, det var renseanlegg I fabrikkpipe, for eksempel. Da det ikke poenget at denne forurensingen så voldsom, men den større enn den skulle vært hvis man hadde gjort det man burde gjort. Det unødvendig at den så stor. Så med ganske enkle midler så kunne fabrikken installert renseanlegg I pipene. Da denne ulempen unødvendig. Det ikke nødvendig at kunne like gjerne gjort det på en måte som ble mye bedre for naboene. Det poenget der. For eksempel, det kunne vært installert filter I fabrikkpipen, eller noe mindre illeluktende fôr kan dere da bruke. Dere bruker fôr som lukter veldig vondt. Det finnes andre typer fôr. Hvis det fôret dere bruker var det eneste fôret, så ville vi ikke sagt at dette var en urimelig ulempe. Men fordi det finnes fôr som mye mindre illeluktende, som dere kan kjøpe, som ikke noe dyre, som like bra, så sier vi at den ulempen naboen får unødvendig. Ser dere forskjellen? på urimelig, som går på at det så veldig stort. Unødvendig går på at det burde være mindre. Det to litt forskjellige sider. Grisehuset kunne kanskje vært plassert et annet sted på eiendommen. Det var tema i en sak. Men selvfølgelig, tiltakshaveren, fabrikken eller hvem det som tiltakshaver, behøver ikke å måtte gjøre absolutt alt som står i deres makt for å gjøre det mindre ille for naboene. Hvis det for eksempel veldig dyrt, ja, det går an å rense fabrikkepipen enda litt bedre, rense lufta så det blir enda litt bedre for naboene, men det koster 100 millioner. Da vil Høyesterett si at nei, men det, da det ikke unødvendig. Fordi det var så dyrt å få det litt bedre for naboene. Det var så kostbart. Og da sier vi ikke at den ulempe naboene får unødvendig. Når det koster så mye å rense dette her. Hva kan med rimelighet forventes? Utifra kostnadene, hvor mye det vil koste å dempe plagene for naboen. Hva teknologisk mulig? Hvor lang tid vil det ta? Og det det står om i andre ledd. I avgjørelsen av om noe urimelig eller unødvendig, skal det legges vekt på hva som teknisk og økonomisk mulig å gjøre for å hindre eller avgrense skaden eller ulempen. Og det blir en interesseavveining da. Hva det som teknisk og økonomisk mulig å gjøre for å hindre eller avgrense skaden eller ulempen? Da det egentlig ikke alt som mulig må du ikke gjøre. Du må se litt på hvor ille det for naboen, og hvor vanskelig det å unngå eller redusere skaden eller ulempen, og hvor mye vil det forbedre situasjonen for naboen din. Hvis en liten anstrengelse for deg vil gi en veldig stor forbedring for naboen, så vil du veldig fort ryke med en sak etter naboloven, og da si at da det en unødvendig ulempe, det naboen din opplever i dag. Du blir nødt til å fikse på dette her, slik at det blir bedre for naboen. For det vil ikke koste deg så mye, det ganske enkelt, og det vil gjøre det mye bedre for naboen. Men hvis det du må gjøre voldsomt kostbart, og det ikke vil gi heller, kanskje heller ikke engang så veldig stor forbedring for naboen, så vil en domstol aldri si at det unødvendig ulempe det du driver med. Så det blir en avveining med litt sunn fornuft, rett og slett. Sunn fornuft, dette her. Sandvika gjestgiverisaken nevnte vi så vidt i sted. Nå skal vi se nærmere på den. Den nemlig et godt eksempel på at man tappte, at tiltakshaver som var staten her, veivesenet, tappte, fordi de burde ha sørget for å gjort ulempene for naboene mindre. Sandvika gjestgiveri fikk 30 000 kroner i erstatning for inntektstap på grunn av støy under omlegging av E18. Ulempe ved et forbigående anleggsarbeid gir normalt ikke rett til erstatning, men siden veivesenet ikke hadde gjort noe for å redusere støyen, noe som hadde vært mulig uten uforholdsmessige omkostninger, ble støyen ansett som unødvendig. Vi skal se nærmere på akkurat hva Høyesterett sa, men det var altså grovt beskrevet saken. Poenget her var at veivesenet hadde ikke gjort noe for å redusere støyen for Sandvika gjestgiveri, og det hadde vært mulig uten at det hadde blitt så veldig dyrt, så kunne de gjort det mye bedre for Sandvika gjestgiveri mens de holdt på å jobbe med denne veien. Verken, nå er det Høyesterett som snakker, verken prosjekteringen eller gjennomføringen av arbeidet tok hensyn til den støy dette ville volde naboene. På grunnlag av det de sakkyndige og særlig sivilingeniør Eika har uttalt, må jeg anta at om man hadde lagt vekt på støyproblemet, kunne man oppnått en betydelig forbedring uten uforholdsmessige omkostninger. Da skjønner dere, sånn sunn fornuft, at her kunne veivesenet ganske enkelt gjort det mye bedre for Sandvika gjestgiveri. Da skjønner vi at veivesenet fort kan tape denne saken. Når så tilfellet, kan jeg ikke se det annerledes enn at i hvert fall en vesentlig del av støyplagen ikke kan karakteriseres som en nødvendig følge av anleggsarbeidene. Dette er min oppfatning, etter min oppfatning tilstrekkelig til å begrunne en erstatningsplikt for staten. Så støyen var altså for en del, altså man ga liksom ikke erstatning for alt, fordi noe støy hadde de måtte finne seg i. Men da ga man erstatning for liksom halvparten av inntektstapet, og sa at her skulle det kanskje bare bråket halvparten så mye. Men siden veivesenet ikke var litt hensynsløse, de tok ikke hensyn til Sandvika gjestgiveri og satt opp bare en støyskjerm eller et eller annet. De kunne gjort det veldig enkelt og gjort det mye bedre for dem. Det gjorde de ikke, så da måtte de betale 30 000. Var det sånn at de krevde 30 000, eller var det 30 000 de fikk? De fikk 30 000 i erstatning. Det var ikke så mye penger, men det var kanskje mye for Sandvika gjestgiveri, og det er en del år siden også. Så det ble kjent som unødvendig. En annen sak fra 1972, jernverket i Mo i Rana. Jernverket i Mo i Rana, det ble bygget i 1946. Og produksjonen der ble igangsatt i 1955. I 1962 gikk man over til en ny type stålverk som medførte en kraftig økning i røykutslippet. Naturligvis med plager for naboene, de som bodde der. Disse plagene varte til 1969, altså fra 62 til 69 i 7 år. Da fikk man installert et renseanlegg i 69. I denne saken måtte Høyesterett ta stilling til om jernverket burde ha installert renseanlegg tidligere. For i 69 så ble det mye bedre. Men det startet denne plagen i 62 når de begynte med den nye typen stålverk med den kraftige røyken. Burde jernverket ha installert renseanlegg fra starten av i 62, og var derfor ulempene fra 1962 og fram til 69 uturvann eller unødvendig? Det var det Høyesterett skulle ta stilling til. Nei, sa Høyesterett. Riktig nok vurderte man dette allerede fra 1962, om man skulle installere dette renseanlegget. Men retten godtok at jernverket, med de tekniske og økonomiske problemene som forelå, fant å måtte utsette valg av rensemetode. Det ble imidlertid hele tiden arbeidet med saken. Man jobbet hele tiden og tenkte på naboene og jobbet med saken, men på grunn av tekniske og økonomiske problemer så måtte man utsette valg av rensemetode. Jernverket hadde lagt for dagen en ansvarlig og forsvarlig holdning til de problemer som meldte seg. Så her hadde jernverket opptrådt hensynsfullt, og det var helt forståelig at det hadde tatt noen år, hele 7 år egentlig, da, men før dette renseanlegget kom på plass. Det var vel også sånn at det renseanlegget som kom på plass i 69, var da også sånn hypermoderne og veldig effektivt. Slik at hvis man hadde satt inn et renseanlegg helt fra starten i 62, så ville det vært et mye dårligere renseanlegg enn det man til slutt fikk på plass i 69. Så var det litt fordel og ulempe begge veier. Og så grisehusdommen. I den saken reiste naboene sak på grunn av den vonde lukten fra grisehuset på Søndre Fjellstad gård i Gjerdrum. Der ble det til enhver tid fôret opp ca. 500 griser. En kamerat av meg, faren er grisebonde, og han forteller at han var med faren sin inn i grisehuset når faren skulle knerte en gris. Og da er det sånn at grisen må liksom ikke stresses opp før den drepes. Så han gikk med en sånn hammer, hvis han sier sånn, og så rolig mellom grisen sånn, og så plutselig kakka grisen i huet, slik at den ble drept momentant da. Den rakk ikke å få sånn stresshormoner som ikke kunne gå ut i kjøttet. Så ganske brutal, men ganske skånsom i snakk måte å gjøre det på. Så det var ikke en sånn slakter eller noe sånt der i gården. En annen gang så de hadde kaniner, og så var det noen kaninunger de ikke fikk gitt bort, så de fant ut at de måtte avlive. Og da ringte de en fyr som pleide å fikse sånne ting når dyr som skulle avlives. Og så kom han i bil, i en svart bil, og så ut av bilen med sånn der skrin. Og så dro han fram med sånn pistol, og så mens han skrudde på sånn lyddemper. Hvem av dem er det? Så han så på kaninene. Så han skrudde på sånn lyddemper på. Og så spurte vi ikke, ja, det er de to svarte. Sånn lyddemper. Og så ned i skrin igjen. Det vokste på gård. Mye rart som skjer. Her var det da grisehus med opp til 500 griser. Det var jo ganske mange da. Og det var sikkert vond lukt. Det ble hevdet at plasseringen av dette grisehuset ganske tett opp til naboeiendommene var unødvendig, mente naboene. Siden det var, mente naboene, to andre steder de kunne hatt dette grisehuset sitt. Og da var spørsmålet Høyesterett skulle ta stilling til om det var unødvendig å ha grisehuset akkurat der, om det like gjerne kunne vært satt opp et annet sted, om det derfor var ulovlig. Ikke det at han ikke skulle få lov til å ha grisehus, men om det burde vært satt opp et annet sted. Høyesterett uttalte om dette unødvendige eller uturvannet da. I nærværende sak knytter dette vilkår seg særlig til spørsmålet om ikke luktulempene ville vært redusert eller fjernet om grisehuset var blitt bygget i større avstand fra naboeiendommene, altså uten tilknytning til tunet på Søndre Fjellstad. I den sedvanlige samlingen av driftsbygningene på en gård rundt tunet ligger imidlertid en innarbeidet sans for arbeidsbesparelse. En oppløsning av denne konsentrasjonen vil kunne føre med seg en viss økonomisk belastning. Det er tungvint språk her, men det Høyesterett sier at de har litt sansen for det, de at de vil ha grisehus og sånn, og så har de driftsbygning sånn. De har plassert alle disse bygningene tett liksom rundt et tun, og det ligger en sånn rasjonell sånn drift, driftsmessig hensyn i det. Og skulle oppløse den konsentrasjonen og begynne å ha bygg andre steder på eiendommen, ville kunne føre med seg en økonomisk belastning, sier Høyesterett. Overfor den konkrete situasjonen som foreligger på Søndre Fjellstad, kommer jeg til at det i og for seg må anses som ønskelig å plassere et grisehus av den foreliggende karakter på eiendommens høyeste punkt, hvor den naturlige fortynning av ventilasjonsluften er best. Og det er på det sted grisehuset i dag står. Så jeg vurderte man veldig, veldig konkret om de burde ha plassert grisehuset et annet sted, slik at det ble mindre plage for naboene. Men så kom det til at ja, det er mest det er plage for naboene, fordi det er ganske nært. Men det er såpass mange fordeler for gården å ha grisehus akkurat der, at vi skjønner hvorfor de har det der. Så det var ikke sett på som unødvendig ulempe. Og så det andre alternativet, urimelig. Når er en ulempe eller skade urimelig? Dere skjønner at det er noe annet enn unødvendig. Nå går det rett og slett på at ulempen eller skaden er så høy at et eller annet sted går grensen. Altså hvis vi tenker oss da en ulempe, så er det en eller annen grense for hvor høy en ulempe i det hele tatt kan være, før der er grensen nådd, det etter paragraf 2. Urimelig. Men det betyr ikke at en ulempe som er så ille, hvis her er null, ikke sant, så er det verre og verre, det betyr ikke at alle ulemper som er her er lovlige. For den kan være unødvendig. Fordi ganske enkelt kunne ulempen blitt mindre. Ser du forskjellen? Så urimelig, det er en sånn absolutt grense. For nå er det så ille at dette behøver ingen å finne seg i. Dette her var ikke så ille. Det kan hende noen befinne seg i det. Men en nabo skal ikke finne seg i det hvis tiltakshaveren forholdsvis enkelt kunne fått ulempen ned. For eksempel støyskjerm. Eller flytte på noe et annet sted på eiendommen eller sånt. Så unødvendig kan være en mindre plage egentlig, mindre ulempe, men som kunne vært gjort enda mindre. Så nå ser vi altså på urimelig denne øvre grensen. Det er det praktisk viktigste. Flest saker dreier seg om urimelig. Og det som er urimelig vil være ulovlig, på samme måte som det som er unødvendig er ulovlig. I forarbeidene så står det veldig intetsigende. Hva som er urimelig, er det visselig uråd å si noe allment avgjørende om. Det retter seg etter tilhøva i hvert enskilt tilfelle og er tøyeleg til både sier. så mye kan man si generelt om hva som menes med urimelig. Det er en veldig skjønnsmessig og vag type vurdering. Men vi har litt hjelp av tredje ledd i bestemmelsen, hvor det står at i avgjørelsen av om noe er urimelig, skal det legges vekt på om det er ventelig etter tilhøva på staden, og om det er verre enn det som pleier å følge av vanlige bruks- eller driftsmåter på slike steder. Hva betyr dette? Jo, det betyr at det er kanskje ikke så veldig smart å klage på gjødsellukt hvis du bor i et område med masse gårdsbruk. Hvis du bor i et landbruksområde, så skal du begynne å klage på at det er høner som kakler, eller at det lukter møkk på våren når man sprer møkk. Det blir for dumt å klage på det når du bor på et landbruksområde, hvor folk driver nettopp, det er sånn det er der. Så hva er det som er ventelig etter tilhøva på staden? Eller hva er det som er verre enn det som pleier å følge av vanlig bruks- og driftsmåte på slike steder? Det er kanskje ikke like lett å anlegge et grisehus på Bestum på Oslo Vest. Eller begynne med høner i en bygård på Frogner. Det skulle tatt seg ut. Det er ikke akkurat noe naboene kan forvente. Så det er liksom litt sånn, hallo, du bor på Jæren, i et landbruksområde. Se rundt deg, det er gårder på alle kanter. Og så klager du over at du hører dyr, eller at, ikke sant, at det lukter møkk. Du kan ikke bo her da. Men hvis du bor på Bestum, da, så er det plutselig noen som starter med grisehus der, eller med kaklende høner. Ja, sånn har vi det ikke her. Ikke sant? Og det høres litt sånn kvalmt ut å si vi ikke har, men det er jo litt sånn det er da, for man bosetter seg på et sted og skal ha en forventning om at det er en viss type liv man har der. Og hvis det kommer da noen og starter med noe som helt bryter med det som vanlig på stedet, så det noe annet. Så her det sak om hva som ventelig eller påregnelig, også et ord man kan bruke. Eller hva som sett vanlig, verre enn det som pleier å følge. Ja, skal vi se. Ta alt dette her. Hva det som ventelig? Hva var ventelig på regnlig når grunneieren etablerte seg på stedet? Det er nemlig et avgjørende poeng her. Du må se på, hva det du opplever? Jo, du opplever en eller annen ulempe. Du opplever masse flystøy. Men hvis du flytter til Gardermoen og bosetter deg der nå, kan du da, etter å ha bodd der et år, klage på at å, det jo så ille flystøy her? Selvsagt ikke. For det helt ventelig for deg at det skal være flystøy når du bor i nærheten av en flyplass. Det også ventelig hvis du bor i nærheten av en flyplass at den støyen blir gradvis litt mer og mer, for sånn det i vår verden, at det blir mer og mer, i hvert fall har det vært sånn i veldig mange tiår, at det har blitt mer og mer fly. Så i dag, det å bo ved siden av Kjevik flyplass i Kristiansand, for eksempel, det noe annet enn om man bodde ved siden av den flyplassen for 30-40 år siden, kanskje. Det blir verre og verre hele tiden. Men det kanskje ikke mer enn hva som ventelig. Det som ventelig, må naboen tåle. Og det kanskje også gjenspilt i den prisen du har betalt. Du har kanskje betalt litt mindre, nettopp fordi det en eller annen type ulempe i nærheten av der du bosetter deg. Men, hvis du har bosatt deg på Gardermoen, eller Kjevik, eller like ved Bodø flyplass, et eller annet sted hvor det nå, mens du bor der, så plutselig starter det opp noe, som plutselig forandrer helt på forholdene der du bor. Da kan vi kanskje si at det var ikke ventelig for deg. Så i sånne, det skal vi vise nå, i sånne flyplasssaker for eksempel, så skjærer man en linje og sier hvem bosatte seg der før det ble bestemt at det skulle være flyplass, og hvem bosatte seg der etterpå. De som bosatte seg før og ikke ante noe om noen flyplass, de har fått erstatning. Og ganske mye penger. De som har bosatt seg der litt for sent, etter at det ble bestemt at det skulle bli flyplass, så flytter jo folk til og fra hele tiden. De får ikke den erstatningen, for de måtte forstå når det var en beslutning om her skal det bygges flyplass. Selv om det var stille og rolig fortsatt når det var på visning, så må du følge med. Du har nå fått signaler om at her skal det komme en flyplass. Da kan du ikke kreve erstatning på grunn av den støyen som kommer. Jeg sier erstatning, for man kan aldri kreve at flyplassen legges ned. Det går liksom ikke. Men så det snakk om økonomisk erstatning å få i sånne saker da. Gardermo-saken, ja. Kom med en gang her. 2006 var den saken. Grunneiere rundt Oslo Lufthavn Gardermoen krevde erstatning for verdiforringelse på grunn av støy. Jamfør nabolovens paragraf 2. Eierne hadde bosatt seg i området etter at det var anlagt flyplass på Gardermoen, men før det var vedtatt, ja den litt spesiell, før det var vedtatt å legge hovedflyplassen dit. Høyesterett fant at støyplagene som følge av hovedflyplassstatus ikke var ventelig før Stortingets vedtak i 1992, og at eiendommene var påført en urimelig ulempe. For det var nemlig bare sånn charterfly. Det var mye mindre fly. Det var mye sjeldnere, det var et fly, og så var det sikkert også mindre chartertrafikk den gangen, men altså på 70-80-tallet så var det charterflyplass på Gardermoen, og det var mange færre fly som tok av og la. Nå ble det hovedflyplass, og en voldsom eksplosiv økning av flytrafikken, og mye, mye mer bråk plutselig. Og da sa Høyesterett at de som har bosatt seg før 1992, før det ble vedtatt i Stortinget at flyplassen kom på Gardermoen, det var jo diskusjon om Gardermoen eller Hurum. Jeg trodde egentlig noen ganger at det kunne være en fordel med en eiendom, og så ble anlagt flyplass i nærheten. Men da hadde jeg misforstått, tror jeg, fordi det kan kanskje være at det en viss avstand fra flyplassen som var ganske gunstig, hvor det ikke så mye bråk lenger, men det tross alt ganske nært flyplass. Og at det kan være gunstig for deg da. Men hvis du bor for nært, så det bråken, det har så mye å si, at det er mer negativt enn positivt å bo i nærheten av en flyplass. Ja, vi skal se mer på Gardermo-saken etterpå, men i Bodø flyplass-saken fra 1973, huseierne i nærheten av Bodø flyplass hadde etablert seg etter at flyplassen var blitt et faktum i 1950, og Høyesterett frifant staten for erstatningskrav etter paragraf 2. Vurderingen av ventelighetskriteriet, altså hva som ventelig, ikke sant, det som stod Når vi skal avgjøre hva som urimelig, så skal vi se på hva som var ventelig. Vurderingen av ventelighetskriteriet må skje utenfor en objektiv bedømmelse av situasjonen på den tid vedkommende huseier etablerte seg i området. Og tar man for seg de år det her er tale om, kan jeg ikke innse at det i årene 1954-1960 skjedde noe som ikke var ventelig. Flyfrekvensen og støyen fra jetflyene steg jevnt og sikkert, men dette må karakteriseres som ventelig i lovens forstand. Det var en følge av den alminnelige utvikling. Vel er det så at utviklingen gikk fort, men dette kan ikke endre vurderingen. Så man må finne seg i at det blir mer og mer når du bor ved en flyplass, da. Og i vanlige nabostrøk så har man noen ganger brukt det samme argumentasjonen. I en sak fra 1937, kommunen ledet en kloakkvann fra tettbebyggelse ut i en bekk med påfølgende ulemper for grunneieren. Det ville kanskje ikke skjedd i dag, dette er en gammel dom, hvor de ledet kloakken ut i en bekk med påfølgende ulemper for grunneieren. Det blir ikke gitt erstatning til grunneieren. Den som har grunneiendom ved en jernbanestasjon og har fordelen av at stasjonsområdet er i stadig utvikling, må finne seg i de ulemper som nettopp denne utviklingen naturlig fører med seg, så frem til ikke særlige forhold gjør seg gjeldende. Og det gjorde ikke der. Så man må ta på kjøpet, og det var ikke annet enn ventelig at det kunne komme sånne plager sammen med fordelene. Og så grisehusdommen nevnte de noe om dette også. Den virksomhet som ble tatt opp i det nye grisehuset i 1964-65 hadde nok et større omfang. Det var 500 griser det ble. Men det synes allikevel mest naturlig å se den som en fortsettelse og utvikling av den tidligere virksomheten, påvirket av den alminnelige tendens til en mer intensiv drift og innenfor den ramme som gårdbrukerens og hans families arbeidskraft gir. Hva som ventelig. En nyere sak igjen, Catalina Kino. I et bygg var det anlagt 3 kinosaler, og i det samme bygget var det anlagt 9 selveierleilighet. Så de som kjøpte leilighet i dette bygget, så prosjektet tegningene for et nytt bygg, at her i dette huset kommer det til å ligge 3 kinosaler og 9 leiligheter. Så de visste at de kjøpte leilighet ved siden av 3 kinosaler i samme bygning. Likevel så gikk leilighetseierne til sak etter en stund på grunn av støy. Da fikk disse kinoene plutselig et nytt lydanlegg, antagelig sånn THX, er det det kalles, sånn veldig kraftig, fet lyd, med å riste litt og sånn, og de gikk til sak. Høyesterett la vekt på at de som hadde kjøpt leiligheter her, visste at det ville bli kinoer i bygget, og at lydanlegget var innenfor en naturlig utvikling av en kino. Det ble uttalt at partene måtte vise gjensidig forståelse. Leilighetseierne må være forberedt på ulemper som kinodriften fører med seg, fordi de visste at det var kinoer ved siden av der de bosatte seg. Men på den andre siden kan kommunen av hensyn til leilighetseierne ikke uten videre endre kinovirksomheten på en måte som medfører økte ulemper for disse. Hvilken frihet kommunen har i så henseende beror på en skjønnsmessig vurdering etter naborettslige prinsipper. Og i denne saken så ble det ikke gitt erstatning, for det var innenfor en naturlig utvikling av en kino å få et kraftigere lydanlegg. Ellers har vi noen saker om industrivirksomhet og kraftledninger, og da er det jo artig å kunne nevne Huntonbruk, som altså ligger jo her, Gjøvik. Saken var fra 1964. En treforedlingsbedrift opprinnelig startet i 1889, begynte wallboardfabrikk i 1932, og tok opp sponplatefabrikasjon i 1957. Og denne sponplateproduksjonen medførte stor støvutvikling, og bedriften ble i 1959 saksøkt av 4 villaeiere i det tilstøtende boligområdet i nærheten av Hunton Bruk, som ligger på veien ned mot sentrum. Hva sa Høyesterett i den saken? Vi skal straks ta en pause nå, bare lese hva Høyesterett sa. Jeg anser det godt gjort at da sponplateproduksjonen kom i gang i 1957, medførte den for ankemotpartenes eiendommer, altså disse grunneierne ved siden av, en tilstøving av et slikt omfang at den fremtrådte som en ny ulempe, vesentlig større enn noen som naboskapet med de industrielle virksomheter hittil hadde ført med seg. Så altså hvis vi lever oss inn i situasjonen til disse naboene, de hadde bosatt seg, denne fabrikken var jo fra 1890-tallet, var det det? Det var helt sikkert en fabrikk der når de bosatte seg like ved. Det var kanskje arbeidere på fabrikken også til og med som bosatte seg der. Men så plutselig så startet fabrikken med noe helt nytt, nemlig sponplateproduksjon. Og det blir en veldig sånn støvplage som legger seg på hvitvasken, og vinduet blir håpløst og sikkert usunt og alt mulig. Og da sier rett og slett det Høyesterett sier her, at det var ikke ventelig for dem. Dette var mer enn de kunne regne med. Og da fikk de altså medhold i at de fikk erstatning da. Pluss at de vel begynte å rense bedre Hunton etter hvert også. Greit, da tar vi et kvarters pause før vi tar siste timen før lunsj. Da fortsetter vi siste timen før lunsj og gjør oss ferdig med naboretten. Jeg fikk tips av en av dere, det var jo veldig morsomt, en helt fersk sak som nettopp dreier seg om tålegrensen i nabolovens paragraf 2. Han bonden her, han driver ikke bare med kuer, han driver også med å fôre disse kuene med gras, og så tørker han høy. Det vel ikke det at kuene skal ha tørt høy, kanskje det til hester. Så han tørker høy i hvert fall noen uker hvert år, og da bråker det visst en del fra en sånn maskin som tørker høyet. Så naboen, dere ser bak der, så ser dere noen bolighus. De har klaga da på støyen fra denne høytørkemaskinen hans, og vunnet nå foreløpig i tingretten, men saken er anka opp til lagmannsretten. Og dette er da Nasjonen som skriver: «Bonde ble dømt til å bråke mindre, selger familiegården. Svein Tore Tandberg ble dømt til å bråke mindre og må dekke naboens saksomkostninger på over 170 000 kroner. Nå selger han familiegården. Jeg har brukt nærmere 1 million kroner på advokat de siste årene. På et tidspunkt måtte jeg bare sette punktum, sier Tandberg. Nå er familiegården solgt. Tandberg, som er 7. generasjon på gården, som er fra 1700-tallet, flytter til Hedmark med både ammekyr og kjøttproduksjon på lasset. Det er med tungt hjerte at jeg flytter, sier Tandberg.» Og så står det litt om støy og om decibel, og det vel sånne grenser altså for hvor mye støy man skal tåle, da. I fjor høst ble Tandberg stevnet for Drammen tingrett av sin nabo, Kåre Midthun. Årsaken at Midthun har reagert på støyen fra Tandbergs korntørke. Vegg i vegg. I 2006 ble det bygget et boligfelt 5 meter fra gården. I 2006, altså på det vi snakket om da. Så selvfølgelig da tenker jeg, som har jobbet med naborett, at det har litt å si at man flytter inn i et strøk hvor det er landbruksdrift. Det ble bygget et boligfelt 5 meter fra gården i 2006. To av husene i boligfeltet skal ha stengt utløpet for en bekk, slik at den ikke lenger renner vekk fra gården. Vannet ender nå opp på et av jordene til Tandberg. Ja, det var liksom en annen sak i tillegg da. Kåre Midthun ønsker ikke å uttale seg om saken. Tandberg ble dømt til å foreta rettinger. Det er nemlig en av rettsvirkningene, da. Vi skal se på det nå straks. Hva rettsvirkningen er, at tålegrensen er overskritt. Det er mest vanlig er at det må rettes. Det betyr at man må få ned støyen. Man må slutte med det, slik at det ikke lenger er over tålegrensen. Frist for å foreta støydempende tiltak er satt til 1. april 2017. Og det er ingen spøk. I tillegg ble bonden dømt til å betale Midthuns saksomkostninger på 173 000 kroner. Jeg trodde vi var en jordbrukskommune som skulle satse på økologisk landbruk. Jeg har prøvd å drive økologisk i alle år, sier Tandberg. Vifta som jeg har i dag er en av de mest stillegående på markedet. At jeg ikke kan drive fordi støynivået er for høyt, er som å si at jeg ikke kan drive gård, sier Tandberg. Så jeg også har lyst med det vi snakker om da. Han sier at den viften han har er en av de mest stillegående på markedet. Så da er det kanskje ikke her slik at, eller er det kanskje sånn da, at det likevel man har funnet at det er unødvendig, fordi han er dømt til å installere noe som demper det enda mer. Så her har man da funnet ut at det er ikke en uforholdsmessig kostnad for ham da, å installere denne en enda dyrere sånn støyreduksjonsanlegg. Høy og korntørken er støyisolert ved hjelp av en presenning og isolasjonsmatter. Ja, det var ikke så voldsomt. Driftsbygningen er som en del av gårdens tun, hvilket er helt normalt, mener Tandberg. Støyen på utearealen er ikke verre enn det som normalt må regnes med fra en landbrukseiendom, og overskrider ikke tålegrensen i naboloven, sier han da. Tørken er bare i drift 4 til 6 uker i året, og da bare i periode på 3-4 dager i strekk. Støyen kan ikke karakteriseres som plagsom og skaper ingen problemer nattetid, står det i Tandbergs påstandsgrunnlag. Støyen som er målt fra høy- og korntørken overskrider tålegrensen i nabolovens paragraf 2, som er rundt 40 decibel. Så vi har noen sånne støygrenser også som bygger på rettspraksis. Det bygger på rettspraksis, og der er det sånn ca. 40 decibel. Målingene som gjennomført av en rettsoppnevnt sakkyndig viste et støynivå fra 51 til 57 decibel ved de tre aktuelle utarealene. Det drives landbruk 360 grader rundt her, og vi vil se flere bønder som blir presset i tiden fremover. Tog har gått for min del. Det finns andre ting i livet enn å krangle med kommunen, som gitt tillatelse til å bygge ut et boligfelt ved siden av gården, sier Tandberg. Kan hende at det litt av problemet, at de kanskje ikke skulle fått bygge så nært. Men altså, det han sier her jo at det ventelig, fordi de har flyttet inn i et landbruksstrøk, og da mener han, og har jo en advokat som da sikkert har sett det på praksis, og at det har litt å si at man flytter inn i et strøk som slik eller slik. Retten vektla at Kåre Midthun tilbød Tandberg å dekke halvparten av utgiftene med en støyskjerming. Tilbudet ble avslått. Så det la retten vekt på at han naboen hadde tilbudt seg å spleise på støyskjerming. Det må få betydning for saksomkostningsspørsmålet at saksøker, altså han Midthun da, hele tiden har vært innstilt på løsninger og fremsatt en rekke forslag, blant annet om å dele utgiftene til støyreduserende tiltak. Alle forslag har imidlertid blitt blankt avvist av saksøkte, heter i domsslutningen. Rettens vurdering at støyulempene fra korntørken på Tandbergs eiendom kunne vært vesentlig redusert på en teknisk mulig og økonomisk forsvarlig måte. Og det akkurat det som vi leste i sted, at det skal legges vekt på hva som teknisk og økonomisk forsvarlig. Og da retten kommer til at her kan støyulempene vesentlig reduseres, på en teknisk mulig og økonomisk forsvarlig måte. Så interesseavveiningen her, mener retten, tilsier at han må dempe støyen. Retten mener at selv om støyulempen begrenset til to perioder på 3-4 uker, dette en konkret vurdering av hvor stor ulempen ikke sant? Støyen i den perioden hvor de mest utsatte utearealene benyttes, sikkert sånn, når det varmt i luften. Etter dette dømmes Svein Tore Tandberg til å foreta retting slik at støy fra korntørket på eiendommen Tandberg-jordet 20 ligger innenfor støygrenser, det vil si 45 decibel, målt på de utearealer på Kåre Midthuns eiendom som vender mot Tandbergs eiendom. Retting må foretas i god tid for neste tørkesesong, det vil si før 1. april 2017. Tandberg har nå anket saken som står for behandling i lagmannsretten. Og så jo Nasjonen dette her, da, og de som leser Nasjonen i hvert fall har reagert kraftig. Dette tragisk. Når kommunen legger til
lyd? Ja, ok, da prøver jeg den.
Leserne her synes dette ille. Dette tragisk. Når kommunen legger til rette for fem boliger 5 meter fra en gård, ja, da må kommunen ta sin andel av ansvaret. Så sier Arne Åning en kommentar. Dette blir omtrent som folk som kjøper hus ved siden av jernbanelinje. Etter å ha bodd der en stund kommer klagen om at togene, særlig godstogene, bråker for mye. Eller hva med det neste? Dette var syke greier. Flytter man inn ved en flyplass, går det fly. Så det, ikke sant? Det er akkurat det vi snakket om. Hvis man flytter inn et sted hvor det ventelig at det støy, så det mange saker som går ut på at da kan man ikke med like rett, stor rett klage, fordi man må være klar over at her blir det en slags støy. Og så var spørsmålet i denne saken, hvordan det stilte seg. Og da det forløpig denne saken fra tingretten da. Så får vi følge med hvordan det går i korntørkesaken videre. I Bodø flyplass-saken, der begynte utbyggingen i 1950 etter en politisk beslutning om at flyplassen skulle brukes til både sivil og militær luftfart. Høyesterett sa, vurderingen av ventelighetskriteriet må skje ut fra en objektiv bedømmelse av situasjonen på den tid vedkommende huseier etablerte seg i området. Og tar man for seg de år det her snakk om, kan jeg ikke innse at i årene 54-60 skjedde noe som ikke var ventelig. Flykfrekvensen og støyen fra jetflyene steg jevnt og sikkert, men dette må karakteriseres som ventelig i lovens forstand. Det var en følge av den alminnelige utvikling. Etter min mening må det legges vekt på at utviklingen har vært ventelig. Den som med åpne øyne har bygget sin bolig i nærheten av en viktig flyplass, er selv den nærmeste til å bære risikoen for de følger naboskapet kommer til å medføre. Jeg er ganske sikker på at noen av disse dommene vi ser på her nå ble sitert i den høytørkesaken. Og så Fornebu flyplass. Huseierne rundt Fornebu flyplass krevde erstatning av staten etter naboloven for verdiforringelse av eiendommene på grunn av flystøy. Fem huseiere fikk erstatning siden de hadde etablert seg på Fornebu før anlegget av flyplassen begynte i 1934. Staten ble derimot frifunnet, dette var ute på 70-tallet, altså 40 år senere, staten ble derimot frifunnet for krav fra dem som hadde kjøpt eller bygget etter dette tidspunktet. Men jeg er ganske sikker på at både de som hadde flyttet inn før 34 og de som hadde flyttet inn etter 34, alle sammen var kanskje overrasket over hvor mye støy det til slutt ble, men likevel så var det avgjørende de som flyttet før 34 fikk erstatning, de som flyttet dit etter 34 fikk ikke erstatning, fordi de visste i hvert fall at det var en flyplass, og da må man regne med at det kan bli verre og verre. Selv om den utvikling som i de senere år har funnet sted, den gang vanskelig kunne forutses, var det dog klart at anlegget av flyplass på Fornebu ville medføre inngripende endringer i naboskapet, og at det ville bli en sterk utvikling også av støyen. Og så har man faktisk funnet et brev i 4, hvor dette kommer klart fram. Dette er også kommet til uttrykk i det brev gjengitt i Herredsrettens dom, som foreningen til Fornebus vel 23. mai 1934 sendte til Bærum formannskap og luftfartsrådet, hvor det blant annet heter, man protesterte nemlig de som bodde på Fornebu om at det skulle komme en flyplass. Kommer den planlagte flyhavnen på Fornebu til utførelse, vil den ro og uforstyrrethet beboerne på Fornebu mente å ha sikret seg, og som de hittil har nytt godt av, bli ganske illusorisk. Altså dette er Snarøya vi snakker om, og det er liksom kremeiendommer, og nå har det blitt fint å bo der igjen, stille og rolig. Men det var veldig bråk, selvfølgelig, på for de som bodde i nærheten av Fornebu. Kjevik flyplass viser hvilket tidspunkt, når ble det påregnelig med flyplass. Lagmannsretten sa det var fra Kristiansand bystyre vedtok å bygge flyplass i 37. Høyesterett gikk enda et år tilbake og ga ikke erstatning til de som hadde bosatt seg etter sommeren 36, da Stortinget ga regjeringen fullmakt til å velge Kjevik som flyplass for Sørlandet. Fordi jeg mener at tidsprioriteten må knyttes til sommeren 36. Da ga Stortinget fullmakt til regjeringen om å velge Kjevik i stedet for Kongsgård som flyplass for Sørlandet. Ut fra denne fullmakt, flyplasssakens forhistorie og de kommunale myndighetenes engasjement i Kjevik-alternativet, så folk visste at Kjevik ville gjerne ha flyplassen, så da kunne det allerede sommeren 36 ikke være tvil om at flyplassen på Sørlandet ville komme på Kjevik. Den som deretter bygde i naboskapet til flyplassen gikk med åpne øyne inn i et område i utvikling og må akseptere den risiko for ulemper som dette kunne medføre. Også en så vesentlig endring av støyforholdene som begynte i 1968 med overgang fra propellfly til jetfly i rutedriften. Og så var det Gardermo-saken. Der var skjæringstidspunktet Stortingets vedtak i 1992. Slik diskusjonen med ujevne mellomrom gikk i tiårene før det endelige vedtaket i 1992, ville det til enhver tid med en viss rett kunne sies at Gardermoen kunne være et alternativ som fremtidig hovedflyplass i Norge, altså før 1992. Dette er ikke tilstrekkelig til at det i denne perioden kan anses å ha vært ventelig at Gardermoen ble hovedflyplass. Så bare det at man vet at det er en mulighet for at det skal komme en hovedflyplass, da kan man fortsatt, mener Høyesterett, kjøpe eiendom der og så få en erstatning hvis det blir hovedflyplass. Men etter 1992, hvor det er vedtatt at det skal bli hovedflyplass der, er toget gått for de som ønsker å kreve erstatning. Og så har vi en særlig regel i paragraf 2, fjerde ledd. Vi kan jo se på kanskje selve
lovteksten, ja, at det ikke greier egentlig. Vi altså I paragraf 2. Der står det I fjerde ledd. Selv om noe ventelig eller vanlig etter tredje ledd, kan det regnes som urimelig så langt som det fører til en monaleg forverring av brukstilhøva som bare eller I særlig grad råkar en avgrensa krins av personer. Det en sikkerhetsventil. Hvis at selv om det ventelig at noe skal skje I et område, hvis det som til slutt skjer at det en veldig liten gruppe familier, kanskje boliger, eiendommer, som særlig rammes, og det blir ekstra ille for dem, da kan det regnes som urimelig, litt sånn utifra at det litt uheldig for akkurat dem som blir rammet. Da det en sikkerhetsventil I fjerde ledd I paragraf 2, som gjør at det erstatning. Da skal det to vilkår være oppfylt for at den sikkerhetsventilen I fjerde ledd skal brukes. Det må være en vesentlig monaleg, står det, forverring av bruk. Grenset krets av personer med særlig grad rammes. Kommer og går lyden dit nå? Ja, vi får se I løsene. Jeg får snakke med Torbjørn. Hvorfor ikke det fungerer som det skal det her? Men håper det holder frem til lunsj nå. Og så var det noen som spurte her i forrige time om nabovarsel og naboskjønn. Nabovarsel kan være påbudt etter plan- og bygningsloven. Det står i naboloven. Man må varsle ved planting, graving, bygging, industrivirksomhet som kan være til skade eller ulempe på naboeiendommen. Da skal man varsle. Og begge parter kan få en forhåndsavgjørelse gjennom det vi kaller naboskjønn. Naboskjønn et rettslig skjønn. Og hvis det blir bestemt at det skal være et sånt naboskjønn, så kan tiltaket ikke iverksettes før skjønnet har truffet en avgjørelse. Og naboskjønnet kan gå ut på tre forskjellige konklusjoner. Enten forbys tiltaket, eller tiltaket godtas med visse endringer, eller tiltaket godtas sånn som det presentert uten videre, uten noen endringer. Det tre mulige utfall av et naboskjønn. Et naboskjønn likevel ikke bindende senere. Likevel, hvis et tiltak gjennomført I samsvar med et naboskjønn, kan man ikke kreve tiltaket stanset eller rettet, selv om det senere konstateres at det I strid med naboloven. Da det bare erstatning som I så fall kan kreves. Det kan fortsatt kreves erstatning. Hva så virkningen av at tålgrensen I nabolovens paragraf 2 overskritt? At det en urimelig eller unødvendig skade og ulempe. Hva virkningen av det? Jo, den virkningen paragraf 10, retting. Vi skal se på den først. Tilstand eller tilhøve som strider mot noen regler I paragrafen 2-5, har naboen krav på å bli rettet. Men så står det, det gjelder likevel ikke når tiltaket fremmet I samsvar med naboskjønn, etter paragraf 7, jamfør paragraf 8. Men altså hovedregelen at hvis naboen har noe som bråker for mye, så har naboen krav på at lyden blir dempet. Ikke erstatning, men at lyden blir dempet. Sånn som I den saken vi så på I Nasjonen, der gikk dommen da ut på det vi kaller retting, at lyden på en eller annen måte må dempes, slik at enten må du slutte å tørke høy, eller så må du gjøre det på en stillere måte. Eller så må du kanskje kjøre høyet et annet sted og få tørka, men det så veldig enkelt å få til. Så det hovedregelen, retting. Det ulovlige må opphøre, mener jeg. Retting vil ikke si at du må slutte med det du driver med. Du må bare få det ned slik at det ikke over tålgrensen. Du må få støyen, for hvis det snakk om støy, ned slik at tålgrensen ikke overskritt. Det kan være nok å installere et renseanlegg, sette opp en støyskjerm, spille svakere, eller sånn som en bonde installere noe mer støydemping. En sak fra 1991, vindmølledommen. Her ble det bestemt at, jeg lurer på om den fra, den fra 1991 da? Jeg lurer på om den 20 år senere, 2011. Det har kommet til feil, tror jeg. Det I hvert fall en vindmølledom fra 2011, fra Jæren, og jeg tror det den. Der ble det bestemt. Der gikk rettens konklusjon ut på at vindmøllene måtte stanses om natten. De kunne være i drift om dagen, det måtte naboene tåle. Men i sommerhalvåret, da naboene oppholdt seg mye ute, så var det begrenset bruk av disse vindmøllene som kunne være. Så der kom retten til at dette her var nok til at det ble lovlig, hvis ikke de kjørte om natten, og begrenset bruk om dagen i sommerhalvåret. Så det er en mulig løsning. Som sagt, hvis retting er i samsvar med et naboskap, retting ikke kreves. Lyden kommer og går. Ja. En annen mulighet er vederlag. At tiltakshaveren, at en dom kan gå ut på at du får lov til å fortsette med dette tiltaket, selv om det er ulovlig, selv om det støyer for mye, mot at du betaler et vederlag. En kompensasjon for fremtidig ulempe er det, et vederlag. Det står i naboloven det også, vi kan se på bestemmelsen. I paragraf 10 så står det først, tilstand eller tilhøva som strider mot paragraf 2 blant annet, har naboen krav på å bli retta. Men så står det i andre ledd, i tilfelle da rettingen kom til å volde så store utlegg eller tap at det sto klart i misforhold til hva man vinner ved rettingen, kan det gjøres unntak fra plikten til å rette, når ikke det er noe nevnende å legge tiltakshaver til last, på det vilkår at naboen får vederlag som ikke må settes mindre enn skaden eller ulempen. Så man kan altså få medhold i at det vil bli så dyrt og kostbart for meg å rette, at det vil være en dårlig løsning. Så da kan man kanskje få lov til å fortsette likevel med det man driver med, mot at man betaler et vederlag. Og så er det den siste muligheten, og det er erstatning, eller skadebot, som det heter i naboloven. Det økonomiske tapet som noen lider av skade eller ulempe i strid med reglene, er den ansvarlige skyld. Man må erstatte et eventuelt tap naboen har hatt på grunn av tiltaket. Da skal vi se på en oppgave, og den har jeg oppe her et sted, skal vi se. Ja, vi kan lese oppgaven sammen, og så kan vi diskutere, sånn som vi sitter, lage litt sånn grupper og sitte og diskutere litt før vi ser på det sammen. Agnar og Barbro var naboer. Det var langt til nærmeste kiosk, og Agnar fant ut at den lokale idrettsforeningen kunne tjene noen ekstra slanter ved å sette opp en kiosk foran garasjen, ut mot veien. Det skulle komme en kiosk akkurat der, og ikke i veikrysset ved den lille riksveien 100 meter unna. Men omkostningen der ble større. Kiosken solgte først og fremst til beboerne i boligfeltet, da få som kom forbi på riksveien kunne se eller vite om kiosken. Barbro likte ikke kiosken. Det ble mye trafikk og bråk på grunn av den. Særlig syntes hun det var plagsomt at det gjerne samlet seg en 5-6 mopedister der på fine sommerkvelder. De kunne holde til på veien og fordrev til dels tiden med å kjøre fram og tilbake. Ofte kjørte de en runde på stien ned til friområdet og opp igjen en annen vei. Barbro krevde kiosken stengt, naboloven paragraf 2. Kiosken burde vært plassert ved riksveien. Det var unødvendig å plassere den på Agnars tomt, og den var uansett en urimelig ulempe. Agnar hevdet at naborettslige regler ikke kunne anvendes i en konflikt mellom ham og Barbro. Han hadde uansett brutt slike regler og pekte på at det var helt i samsvar med idens krav å ha en kiosk i et stort boligområde. Da kan dere se på oppgaven sammen, diskutere med folk ved siden av dere, og så går jeg litt rundt, og så i 10 minutter, og så diskuterer vi oppgaven sammen fram til klokka 12, hvor vi har lunsj. Nå har du lyd, det det? Ja, det var ikke oppladbare batterier. Jeg fikk beskjed om å sette den hele tiden i laderen. Etter at jeg, når vi har pauser og sånt. Men så har det vært vanlige, ikke oppladbare batterier i den greia. Ja, jeg tror vi bare ser på oppgaven sammen nå. Nå funker lyden her. Det viser at de batteriene som sto I, det var ikke oppladbare batterier. For jeg hadde fått vite at jeg bare kunne sette den I laderen hele tiden under pausen, men den har ikke ladet. Men nå har jeg nye batterier. Skal vi se. Vi har et forslag nemlig her til... Den liksom for sikkerhets skyld ikke helt sånn straight, eller sånn A4 den oppgaven her. Litt sånne rare spørsmål egentlig, synes jeg. Noen sånne naborettslige oppgaver kan være litt mer sånn rett fram. Det noen ting som gjør den litt spesiell, men ok. Kan Barbro kreve kiosken fjernet etter naborettslige regler? Det første man kan gjøre å fastsette hvem som tiltakseiendom og hvem som rammet eiendom her. Eller dette en sak for naboloven I det hele tatt? Det snakk om noe noen har eller gjør eller setter I verk på sin eiendom som får en eller annen virkning for en nabo? Det det her? Ja, det må vi si det for Agnar setter opp denne kiosken på eiendommen sin, altså foran garasjen, det sånn? Og det å sette opp en kiosk jo helt klart et noko. Altså det som står I loven, ikke sant? Det hvis vi bare finner fram den. Nei, da må jeg lukke den også da. Ingen må ha gjære eller sette I verk noko og så videre. Og ingen, det da Agnar, han setter I verk eller har den I kiosken, og så må vi vurdere om den til skade eller ulempe på eiendommen til Barbro, og om denne skaden eller ulempen I så fall urimelig eller uturvannet. Dere enige? Det må være den logiske måten å gjøre det på. Ja, Barbro nabo. Naboeiendom tolket vidt. Enhver eiendom som blir berørt av tiltaket kan kalle seg naboeiendom. Kan naboeiendommen anvendes ettersom ikke det Agnar selv som står bak den bråkete virksomheten? Det først og fremst økt trafikk og råning som problemet. Men det likevel på det rene at naboloven anvendelig. Skaden eller ulempen må følge av kiosken, altså tiltaket. Ingen må ha, gjøre eller sette I verk noe som til skade eller ulempe. Og spørsmålet blir, kan man her si at det kiosken som til skade eller ulempe? Og det må vi kunne si at det virker som, sånn som historien beskrevet, at med den kiosken så følger det liksom etter annet. At det årsakssammenheng mellom den råningen, hvis vi kaller det det, og det at Agna setter opp kiosken. Men det det kanskje noen som også kunne lure på, det egentlig det? Men det får vel si at det her. Første vurderingstema da om tålegrensen I paragraf 2 overskritt. Ordlyden I paragraf 2 altså ingen må ha eller gjøre eller sette I verk noe som urimelig eller uturvannet til skade eller ulempe på granneiendom. Da kan vi først drøfte da om kiosken medfører noen skade eller ulempe for Barbro. Og hva det I så fall som skade eller ulempe som denne kiosken, dette tiltaket medfører? Hva det noe skade? Nei. Det noe ulempe for Barbro? Det må være den støyen, ikke sant, fra disse rånerne. Det vel det som foreslått her. Skade omhandler først og fremst fysiske ting, så det faller utenfor vår sak. Ulempe rekker videre, og kan typisk være negative virkninger I form av lukt, støy, estetiske endringer. I vår sak var hovedproblemet den økte trafikken samt ungdommene som kjørte moped ved kiosken, og det kvalifiserer klart som en ulempe. Det for så vidt en ulempe, men dermed ikke sagt at den unødvendig eller urimelig. Det neste som vi må drøfte kriteriet uturvande. Det kan være greit å ta det først, og så etterpå ta urimelig. Var oppføringen av kiosken som førte til ulempe for Barbro unødvendig? Altså disse ulempene unødvendige? Oppføringen av kiosken hadde et godt formål, og var en inntektskilde for det lokale idrettslaget. Det klart hvis man setter opp noe som bråker, en sånn støymaskin, altså det ikke engang en høytørker, men det en støymaskin. Vil det være en unødvendig ulempe for naboene? Ja, bort med den. Ikke sjans. Du får ikke lov til å sette opp en støymaskin som ikke har noen funktion. Men her var det jo en kiosk, slik at det var ikke liksom uten videre vært for unødvendig å sette opp en kiosk i det hele tatt. Men det kan påstås at Agnar har vært noe tankeløs ved å plassere en kiosk rett opp til Barbro sin eiendom. Det kunne man kanskje mene at kiosken kunne... Det ikke unødvendig. Det ikke unødvendig å ha en kiosk. Det litt drøyt å si. Men den kunne kanskje vært plassert et annet sted. Selv om virksomheten nyttig eller fortjensetfull, kan ulempen være unødvendig hvis følgen kunne vært eliminert eller redusert. Og da det altså spørsmålet, kunne han hatt kiosken et annet sted, altså som dette grisehuset i grisehusdommen? Vurderingstemaet angitt i paragraf 2.2, hvor det legget vekt på hva som teknisk og økonomisk forsvarlig. Jeg ikke sikkert jeg hadde trukket inn den, men poenget bare, burde kiosken vært lagt et annet sted? Det kanskje da mulig å avbøte ulempene og gjøre noe med disse ulempene ved å plassere kiosken i veikrysset 100 meter unna. Men spørsmålet om Agnar har en plikt til å legge kiosken et helt annet sted enn der han har lyst til å legge den. Kan man, ja, du skulle lagt kiosken ute ved veien. Det kanskje litt å gå litt langt. Men noen saker har kommet til det, at for eksempel Sandvika gjestgiveri, da var det ikke det at de skulle lagt veien et annet sted, men der hadde de ikke gjort nok for å hindre støyen fra veiarbeidet. Det eksempel på en sak hvor en støy ble kjent unødvendig. Motsatt var det i grisehusdommen, hvor Høyesterett kom til at det var god grunn til å legge grisehuset der man hadde lagt det, i nærheten av de andre bygningene, rundt tunet. Det var en rasjonell og fornuftig plassering. Og denne saken vel ikke helt opplagt. Visse forhold som taler for at Agnar kunne gjort noe for å hindre eller avgrenset ulempen. Han kunne kanskje flyttet kiosken til veikrysset. Kanskje åpningstidene kunne vært regulert, slik at det ikke ble like mye trafikk og råning på kveldstid eller noe sånt. Det vet vi ikke så mye om. På en annen side kan det kanskje være grunner til at ikke han ville ha denne kiosken ute ved veien. Det kunne være kostbart, teknisk vanskelig kanskje å flytte kiosken til veien. Og uansett, det ikke bare fritt fram for folk å legge en kiosk ute ved en vei. Det blir noe helt annet. Da setter han opp en kiosk på eiendommen sin. Det mulig om han har tillatelse til å drive en kiosk, men uansett så det noe helt annet å skulle sette opp en kiosk på kommunal eiendom ute ved en vei, hvor ikke du eier. Så det blir liksom helt annet da. Og det måtte i så fall avklares med planmyndigheter, kommunen og så videre. Så det mye som taler for at det ville blitt en helt annen affære for ham å skulle gjøre det. Samtidig må man kanskje vurdere hvilken nytte Agnar har av kiosken. For det første hadde han ingen direkte nytte av kiosken selv. Ja, det vet jeg ikke. Det ikke jeg som har skrevet det. Jeg kanskje ikke helt enig i det. Det vet vi kanskje ikke om. Det fremkommer ikke av faktum hvorfor Agnar ikke ville plassere kiosken. Hvorfor han ville plassere kiosken på sin eiendom og ikke i veikrysset 100 meter unna. Men det kan ikke kreves at det må være lønnsomt. Altså, noen mener at han heller burde lagt den ut til veien, for da ville han tjent mer penger. Men det kan ikke være noe grunn til å si at da skulle du ikke lagt den på eiendommen din. Du kan ikke liksom si at du får ikke lov til å ha en kiosk som ikke du tjener noen penger på. At kiosken står på hans eiendom kan være av en verdi for ham. Her litt åpent hva man kommer til. Men det kanskje ikke grunnlag for å si at det var unødvendig å sette opp kiosken sånn som han gjorde. Uansett så må vi etterpå vurdere om det var urimelig ulempe, denne kiosken. Ettersom man kommer til at ulempen ikke unødvendig, må man drøfte om det urimelig overfor Barbro. Og der det noen retningslinjer i andre og tredje ledd. Andre ledd, der det spørsmål om hva som kunne vært gjort for å stanse eller redusere ulempene. Alle var forbauset over at kiosken ikke ble plassert i veikrysset 100 meter unna. Det taler i retning av at ulempene kunne vært søkt unngått ved en alternativ plassering av kiosken. Jeg synes dette egentlig hører mer hjemme på unødvendig vurderingen. Altså. Her det satt opp som at det en del av urimelig vurderingen. Det kanskje en smaksak hvor man setter opp. Men så dette her, sedvanlighetsmomentet. Var det verre enn det som pleier å følge av vanlig bruks- og driftsmåte på slike steder? Og var det ventelig at det skulle komme en kiosk? Er det vanlig at man har trafikkstøy og råning i tilsvarende boligområder? Det var stort sett beboerne i denne blindveien som visste om og derfor brukte kiosken, noe som kan tyde på at mobbedistene kanskje uansett var i nabolaget fra før. Men for Barbro så ble vel denne trafikkstøyen mye mer sentrert på ens bekostning. Det taler kanskje i retning av urimelighet. de medfølgende støyulempene ventelig etter tilhøva på staden? Altså, var